Apostolien tekoja, luku 1. Ensimmäisen kertomuksen tein, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, hänen annettuaan valitsemilleen apostoleille pyhän hengen kautta käskyn. Heille myös kärsimisensä jälkeen moninaisin merkein osoittautui eläväksi, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ollessaan koolla heidän kanssaan, käski heitä olemaan lähtemättä Jerusalemista ja vartomaan isältä sen lupauksen täyttymistä, josta olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä muutamien päivien kuluttua. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla rakennat jälleen Israelille valtakunnan? Sanoi heille, ei teidän tule tietää aikoja tai hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut, vaan saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Sanottuaan tämän, hän kohosi ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Kun jännittyneenä katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän tykönään valkeissa vaatteissa. Sanoivat, Galilean miehet, mitä seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, tulee samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljyvuoreksi, ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatin matkan päässä. Tultuaan kaupunkiin, menivät siihen yläsaliin, jossa oleskelivat, sekä Pietari että Johannes ja Jaakob ja Andreas ja Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Alfeuksen poika Jaakob ja Simon kiivailija sekä Jaakobin Juuda. Nämä kaikki pysyivät kestävästi ja yksimielisesti rukouksessa ja anomisessa vaimojen ja Marian, Jeesuksen äidin ja hänen veljiensä kanssa. Niinä päivinä siellä oli noin 120 henkeä käsittävä joukko. Pietari nousi veljien keskelle ja sanoi, miehet, veljet, sen kirjoituksen piti käymään toteen, jonka pyhä henki on Daavidin suun kautta ennalta puhunut Juudasta, joka rupesi niitten oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen. Sillä hänet luettiin joukkoomme ja oli saanut osan tässä virassa. Hankki itselleen pellon rikoksesta saamallaan palkalla ja suistuttuaan alas pakahtui keskeltä ja kaikki sisälmyksensä valuivat ulos. Se tuli kaikkien Jerusalemissa asuvain tietoon, niin että sitä peltoa heidän kielellään kutsutaan akeldamaksi, se on peripelloksi. Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna, tulkoon talonsa autioksi, älköönkä siinä asuvaista olko, ja ottakoon toinen hänen kaitsijan toimensa. Niin pitää yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet kanssamme koko sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos keskellämme Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tulemaan kanssamme hänen nousemuksensa todistajaksi. Niin asettivat esille kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justus, ja Mattatiaan. Rukoilivat ja sanoivat, Herra, sinä kaikkien sydänten tuntija, osoita kumman näistä kahdesta olet valinnut saamaan sijan tässä palveluksessa ja apostolin virassa, josta Juudas vilpistyi pois mennäkseen omaan paikkaansa. Heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattialle, ja hänet luettiin 11 apostolin joukkoon. Luku 2. Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat kaikki yksimielisesti koolla. Taivaasta tuli yhtäkkiä humaus niin kuin ankaran tuulispään syöksyessä ja täytti koko huoneen, jossa istuivat. Heille näkyi jakautuvan kieliä, ikään kuin tulta, ja ne laskeutuivat heidän jokaisen päällensä. Kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, kuin henki heille puhuttavaa antoi. Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, kokoontui paljon kansaa ja tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka jokainen kuulemme puhuttavan omalla kielellämme, johon olemme syntyneet? Me parttilaiset ja medialaiset ja elamilaiset, ja jotka asumme Mesopotamiassa ja Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueilla, täällä muukalaisina oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreettiläiset ja arabialaiset, kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Hämmästyivät kaikki ja olivat ymmällä sanoen toisilleen, mitä tämä onkaan? Mutta toiset sanoivat pilkaten, ovat täynnä makeaa viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin luulette, on näet vasta päivän 3. tunti. Vaan tämä on sitä, mikä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Tapahtuu viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja poikanne ja tyttärenne profetoivat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle vuodatan niinä päivinä henkeni, ja he profetoivat. Annan ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupilviä. Aurinko muuttuu pimeäksi ja kuuvereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, suuri ja loistava. Tapahtuu, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, tulee autuaksi. Miehet, israelilaiset, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen, nasaretilaisen, miehen, jonka Jumala osoitti teille voimateoin ja ihmein ja tunnusteoin, joita Jumala hänen kauttansa teki keskellämme, niin kuin itsekin tiedätte, hänet, joka luovutettiin Jumalan määräämän päätöksen ja ennaltatietämisen mukaan, te jumalattomien miesten kätten kautta kiinni otettuanne naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti päästäen kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että se olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä, minä näin alati edessäni Herran, sillä hän on oikeallani, jotten horjahtaisi. Sen tähden sydämeni iloitsi ja kieleni riemuitsi, vieläpä ruumiinikin lepää toivossa. Sillä sinä et jätä sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä maatumista. Sinä teit minulle tiettäväksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Miehet, veljet, on lupa puhua teille rohkeasti, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu, ja hautansa on keskellämme tänäkin päivänä. Koska hän siis oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli hänelle valalla vannonut asettamansa hänen kupeittensa hedelmästä lihan mukaan Kristuksen istumaan hänen valtaistuimelleen, niin hän ennalta nähden puhui Kristuksen nousemuksesta sanoen, ettei hänen sieluansa ollut jätetty tuonelaan, eikä lihansa nähnyt maatumista. Tämän Jeesuksen Jumala herätti, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikealle kädelle koroitettu ja on isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, hän on vuodattanut sen, minkä nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaihin, vaan sanoi itse, Herra sanoi Herralleni, istu oikealleni, kunnes panen vihollisesi jalkaisi astinlaudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet sekä Herraksi että Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te naulitsitte ristiin. Kuultuaan saivat piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän on tekeminen? Pietari sanoi heille, kääntykää ja kastattakoon kukin teistä itsensä Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä tämä lupaus kuuluu teille ja lapsillenne ja kaikille kaukana oleville, ketkä ikinä Herra Jumalamme kutsuu. Myös monin muin sanoin hän vakaasti todisti ja kehoitti heitä sanoen, antakaa vapahtaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt iloiten ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja sinä päivänä tuli lisää noin 3000 sielua. Pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovaiset olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, myivät maansa ja tavaransa ja jakoivat ne kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ollen alati, joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja murtaen huoneessa leipää, nauttivat ruokansa iloitsevina ja vilpittöminä sydämeltään. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän joukkoonsa joka päivä niitä, jotka tulivat autuaiksi. Luku 3. Pietari ja Johannes olivat menossa ylös pyhäkköön rukoushetkellä 9. tunnilla. Kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen heidän ollessaan menossa pyhäkköön, pyysi almua. Niin Pietari katsoen häneen kiinteästi Johanneksen kanssa, sanoi, katso meihin. Tarkkasi heitä vartoen saavansa heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä annan sinulle. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä kävele. Tarttuen häntä oikeaan käteen, nosti häntä ja heti jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Kavahtain pystyyn seisoi ja käveli ja meni heidän kanssaan pyhäkköön kävellen ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön kauniin portin pielessä, ja tulivat täyteen hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Miehen pysytellessä Pietarin ja Johanneksen seurassa, kaikki kansa riensi suuresti hämmästyksissään heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. Nähdessään Pietari vastasi kansalle, Israelin miehet, miksi ihmettelette tätä, tai mitä meitä noin katselette, ikään kuin omalla voimalla tai hurskaudella olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, isäimme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän päämiehen tapoitte. Hänet on Jumala kuolleista herättänyt, minkä todistajia me olemme. Uskon kautta hänen nimensä on nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka näette ja tunnette, ja usko, joka tulee hänen kauttansa, on antanut hänelle tämän täyden terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, tiedän, että olette tietämättöminä sen tehneet, niin kuin hallitusmiehennekin. Mutta Jumala on näin täyttänyt sen, mitä ennalta on ilmoittanut kaikkien profeettainsa suun kautta, että hänen Kristuksensa piti kärsimän. Kääntykää siis ja palatkaa, jotta syntinne pyyhittäisiin pois, niin että hänen läsnäolostaan tulisivat virvoituksen ajat ja hän lähettäisi hänet, joka on teille ennalta määrätty Kristuksen Jeesuksen. Taivaan pitää hänet tosin omistavan kaiken entistämisen aikaan asti, mistä Jumala on ikiä josta puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses sanoi isille, profeetan kaltaiseni Herra Jumala herättää teille veljienne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä teille puhuu. Tapahtuu, että jokainen sielu, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Kaikki profeetat Samuelista alkaen ja järjestään kaikki, jotka ovat puhuneet, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki isäimme kanssa sanoen Abrahamille. Sinun siemenessäsi siunataan kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala lähetti poikansa Jeesuksen, herätettyään hänet kuolleista ja siunaa teitä, kun palaatte kukin pois pahuudestanne. Luku 4. Mutta kun puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön poliisiupseeri ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneinä siitä, että opettivat kansaa ja julistivat nousemusta kuolleiden joukosta Jeesuksen kautta. Kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankilaan seuraavaan päivään, sillä oli jo ehtoo. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat ja miesten luku nousi noin 5000. Seuraavana päivänä hallitusmiehet ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat Jerusalemiin. Myös ylipappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylipapillista sukua. Asetettuaan heidät keskelle kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeen teitte tämän? Niin Pietari täynnä pyhää henkeä sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja Israelin vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle osoitetusta hyvästä työstä, minkä kautta hän on parantunut, olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta hänen, jonka te naulitsitte ristiin, mutta jonka Jumala herätti kuolleista, hänen kauttansa tämä seisoo edessänne terveenä. Tämä on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on tullut päätöskiveksi. Eikä ole autuutta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jonka kautta meidän pitää tulemaan autuaiksi. Mutta nähdessään Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitessaan heidän olevan oppimattomia maallikkoja, he ihmettelivät. Tunsivat heidät niiksi, jotka olivat Jeesuksen kanssa. Nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssaan, eivät tainneet mitään vastaan puhua. Käskettyään heidän astua ulos neuvostosta, pitivät neuvoa keskenään, sanoen, mitä teemme näille miehille, että heidän kauttaansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä voi sitä kiistää. Mutta jottei se leviäisi laajemmalle kansaan, uhaten kieltäkäämme heitä enää puhumasta kellekään ihmiselle tässä nimessä. Kutsuttuaan heidät, kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimessä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat ja sanoivat heille, päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla enemmän teitä kuin Jumalaa, sillä emme saata olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Uhattuaan heitä vielä enemmän, päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet mitään, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Yli 40 oli näet vuosilta se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Päästyään vapaiksi, menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Kuultuaan korottivat yksimielisesti äänen Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, olet pyhän hengen ja isämme Daavidin palvelijasi suun kautta puhunut. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja hallitusmiehet kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Kristustaan vastaan. Sillä totisesti kokoontuivat tässä kaupungissa pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä kätesi ja päätöksesi oli ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Nyt, Herra, katso uhkauksiansa ja salli palvelijaisi täysin rohkeasti puhua sanasi. Kun ojennat kätesi parantamaan ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Heidän rukoiltuaan järähti paikka, jossa olivat koolla, ja kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kukaan sanonut omakseen mitään omistamaansa, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen nousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla, eikä seassaan ollut ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkain juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi, se on käännettynä kehoituksen poika, leeviläinen, syntyään kyprolainen, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani apostolien jalkain juureen. Luku 5. Mutta muuan mies nimeltä Ananias ja vaimonsa Safiira myi maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta ja toi osan ja pani apostolien jalkain eteen. Mutta Pietari sanoi, miksi on saatana täyttänyt sydämesi niin, että valehtelit pyhälle hengelle ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se sellaisenaan ollut sinun, ja eikö myytynä hinta ollut vallassasi? Miksi päätit sydämessäsi tällaisen teon? Et ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Kuultua nämä sanat, Ananias kaatui maahan ja heitti henkensä. Suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Niin nuoremmat miehet nousivat ja peittivät hänet ja kantoivat pois ja hautasivat. Noin 3 tunnin kuluttua tuli vaimonsakin sisään tietämättä, mitä oli tapahtunut. Pietari sanoi hänelle, sano minulle, siihenkö hintaan myitte maatilan? Tämä vastasi, kyllä, siihen hintaan. Pietari sanoi hänelle, miksi olette sopineet Jumalan hengen kiusaamisesta? Katso, niitten jalat, jotka hautasivat miehesi, ovat ovella ja he kantavat sinut pois. Niin hän kaatui heti hänen jalkainsa eteen ja heitti henkensä. Tultuaan sisään, nuorukaiset tapasivat hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänen miehensä viereen. Suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Apostolien kätten kautta tapahtui kansassa paljon tunnustekoja ja ihmeitä, ja olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Muista ei kukaan rohjennut heihin liittyä, mutta kansa ylisti heitä. Herralle lisääntyi uskovaisia yhä enemmän, sekä miehiä että naisia suuret joukot, niin että kannettiin sairaita aukeille paikoille ja pantiin vuoteille ja paareille, jotta Pietarin kulkiessa edes varjo sattuisi johonkuhun heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista kokoontui paljon kansaa Jerusalemiin ja toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja ne kaikki parannettiin. Silloin nousi ylipappi ja kaikki seuralaisensa, joka on saddukeusten puolue, ja tulivat vihaa täyteen, kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Mutta Herran enkeli avasi yöllä vankilan ovet ja vietyään heidät ulos sanoi, menkää, astukaa esiin pyhäkössä ja puhukaa kansalle kaikki tämän elämän sanat. Kuultua menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat, mutta ylipappi ja seuralaisensa tulivat ja kutsuivat koolle neuvoston ja koko Israelin lasten vanhinten kokouksen ja lähettivät vankilaan noutamaan heitä. Mutta poliisit eivät tultua löytäneet heitä vankilasta, vaan palattuaan kertoivat sanoen, vankilan kyllä huomasimme hyvin tarkoin suljetuksi ja vartijain seisovan ulkopuolella ovien edessä, mutta avattua me emme sisältä ketään löytäneet. Kuultuaan nämä sanat pyhäkön poliisiupseri ja ylipapit olivat ymmällä heistä kysellen, mitä siitä saattoi tulla. Niin joku tuli ja kertoi heille sanoen, katso, ne miehet, jotka panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa. Silloin upseeri meni poliisien kanssa ja nouti heidät, ei väkisin, sillä pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. Tuotuaan asettivat heidät neuvoston eteen. Ylipappi kuulusteli heitä sanoen, emmekö ole kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tässä nimessä? Ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opillanne ja aiotte saattaa päällemme tuon miehen veren. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Isämme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te puuhun ripustettua ne surmasitte. Jumala on tämän päämiehen ja vapahtajan korottanut oikealla kädellään antamaan Israelille kääntymystä ja syntien anteeksiantamusta. Me olemme hänen todistajansa näissä asioissa, samoin pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Kuultuaan raivostuivat ja päättivät tappaa heidät. Mutta neuvostossa nousi muuan fariseus nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa, ja käski viedä apostolit vähäksi aikaa ulos. Sitten sanoi neuvostolle, miehet, israelilaiset, kavahtakaa, mitä mielitte tehdä näille miehille. Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoen jotain olevansa, ja häneen liittyi joukko miehiä, noin 400. Hänet tapettiin ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajoitettiin ja joutuivat häviöön. Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen verollepanon päivinä ja vietteli paljon kansaa siirtymään puolellensa. Hänkin hukkui ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajoitettiin. Nyt sanon teille, pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla, sillä jos tämä hanke eli teko on ihmisistä, niin se raukeaa tyhjään. Mutta jos se on Jumalasta, ette voi heitä kukistaa, ettei teitä vain havaittaisi Jumalaa vastaan taisteleviksi. Suostuivat häneen, kutsuivat apostolit sisään ja pieksettyään kielsivät puhumasta Jeesuksen nimessä ja päästivät heidät menemään. Niin lähtivät pois neuvostosta iloiten siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä hänen nimensä tähden. Eivätkä lakanneet joka päivä pyhäkössä ja huoneessa opettamasta ja julistamasta hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Luku 6. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan, koska heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Kutsuttuaan kokoon opetuslasten joukon, ne 12 sanoivat, ei ole soveliasta, että laiminlyömme Jumalan sanan toimittamalla pöytäpalvelua. Valitkaa siis, veljet, keskeltä ne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat pyhää henkeä ja viisautta täynnä. Heidät asetamme tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalvelussa. Se puhe kelpasi koko joukolle. Valitsivat Stefanuksen, miehen täynnä uskoa ja pyhää henkeä, Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolaoksen, antiokilaisen käännynnäisen, jotka asettivat apostolien eteen ja rukoiltuaan nämä panivat kätensä heidän päällensä. Niin Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Iso joukko pappejakin tuli uskolle kuuliaisiksi. Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan seassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten kokoushuoneesta sekä niitä, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla puhui. Silloin hankkivat salaa miehiä sanomaan, olemme kuulleet hänen puhuvan rienaavia sanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan. Niin yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet ja astuen esiin raastoivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen. Asettivat vääriä todistajia sanomaan, tämä mies ei lakkaa puhumasta rienaavia sanoja tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan, sillä olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo nasaretilainen, on hajoittava maahan tämän paikan ja muuttava ne säännöt, jotka Mooses on meille antanut. Kaikki, jotka neuvostossa istuivat, katsoivat kiinteästi häneen ja näkivät hänen kasvojensa olevan niin kuin enkelin kasvot. Luku 7. Niin ylipappi sanoi, onko asia siis niin? Stefanus sanoi, miehet, veljet ja isät, kuulkaa, kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen Harraniin asettumistaan, ja sanoi hänelle, lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka sinulle osoitan. Silloin lähti kaldealaisten maasta ja asui Harranissa, ja hänen isänsä kuoleman jälkeen Jumala siirsi hänet tähän maahan, jossa nyt asutte. Eikä antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi hänen vielä lapsena ollessaan antaa sen hänen siemenensä omaksi hänen jälkeensä. Jumala puhui näin. Jälkeläisensä tulevat olemaan muukalaisina vieraalla maalla ja tekevät heidät orjiksi ja sortavat heitä 400 vuotta. Sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä tuomitsen, sanoi Jumala. Ja sen jälkeen lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa. Antoi hänelle leikkauksen liiton, ja niin Abrahamille syntyi Iisak, ja leikkasi hänet 8. päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne 12 kantaisää. Kantaisät vihasivat Joosefia ja möivät hänet Egyptiin, mutta Jumala oli hänen kanssaan ja pelasti hänet kaikista vaivoista ja antoi hänelle armoa ja viisautta Faaraon, Egyptin kuninkaan edessä, ja tämä pani hänet Egyptiin ja koko huoneensa haltijaksi. Tuli nälänhätä koko Egyptiin ja Kanaanin ja suuri vaiva, eivätkä isämme löytäneet ravintoa. Mutta kuultuaan Egyptissä olevan viljaa, Jaakob lähetti isämme sinne ensimmäisen kerran. Toisella kerralla veljet tunsivat Joosefin, ja Joosefin suku tuli Faaraon tietoon. Niin Joosef lähetti kutsumaan luoksensa isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, 75 henkeä. Silloin Jaakob meni alas Egyptiin ja kuoli, hän ja isämme, ja heidät siirrettiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Abraham oli rahalla ostanut Emorin lapsilta Sikemissä. Mutta sitä mukaan kuin lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli antanut Abrahamille, kasvoi kansa ja lisääntyi Egyptissä, kunnes Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka ei ollut tuntenut Joosefia. Tämä kohteli kavalasti kansaamme ja sorti isiämme, saattaen heidät panemaan heitteille pienokaisensa, jotteivät jäisi eloon. Siihen aikaan syntyi Mooses ja oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin 3 kuukautta isänsä kotona. Heitteille pantuna Faaraan tytär otti hänet ja kasvatti hänet pojaksensa. Mooses opetettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen ja oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Kun oli 40-vuotias, nousi sydämeensä ajatus mennä katsomaan veljiään, Israelin lapsia. Nähdessään eräälle heistä tehtävän vääryyttä, puolusti häntä ja kosti piestyn puolesta tappain egyptiläisen. Luuli näet veljiensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta antaa heille pelastuksen, mutta eivät ymmärtäneet. Seuraavana päivänä astui heidän luokseen, kun riitelivät, ja hartaasti kehotti heitä sovintoon sanoen, miehet, olette veljiä, miksi te ette toisillenne vääryyttä? Mutta se, joka teki lähimmäiselle vääryyttä, työnsi hänet pois sanoen, kuka on asettanut sinut päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minut niin kuin eilen tapoit egyptiläisen? Tämän puheen vuoksi Mooses pakeni ja oli muukalaisena Midianin maassa, ja siellä hänelle syntyi 2 poikaa. 40 vuoden kuluttua hänelle ilmestyi Siinain vuoren erämaassa Herran enkeli orjan tappura pensaan tuliliekissä. Nähdessään Mooses ihmetteli näkyä, ja kun tuli lähelle katselemaan, hänelle kuului Herran ääni. Minä, isäisi Jumala, Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Niin Mooses alkoi vavista eikä rohjennut katsella. Mutta Herra sanoi hänelle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jolla seisot, on pyhä maa. Olen näkemällä nähnyt kansani sorron Egyptissä ja kuullut heidän huokauksensa ja olen astunut alas vapauttamaan heidät. Tule siis nyt, minä lähetän sinut Egyptiin. Tämän Mooseksen, jonka kielsivät sanoen, kuka on asettanut sinut päämieheksi ja tuomariksi, hänet Jumala lähetti päämieheksi ja vapauttajaksi sen enkelin käden kautta, joka hänelle oli ilmestynyt orjan tappura pensaassa. Hän johti heidät ulos tehtyään ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja punaisessa meressä ja erämaassa 40 vuotena. Tämä on se Mooses, joka sanoi Israelin lapsille, profeetan kaltaiseni herättää Herra, Jumalanne teille veljienne joukosta. Hän on se, joka erämaassa oli seurakunnassa enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja isämme kanssa, sai eläviä sanoja meille annettavaksi. Hänelle eivät isämme tahtoneet olla kuuliaisia, vaan työnsivät pois ja kääntyivät sydämessään Egyptiin, sanoen Aaronille, tee meille jumalia, jotka käyvät edellämme, sillä emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johti meidät ulos Egyptin maasta. Tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhrin epäjumalalle ja riemuitsivat kättensä töistä. Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja jätti heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niin kuin on kirjoitettu profeettain kirjassa. Toitteko minulle teurasuhreja ja muita uhreja erämaassa 40 vuotena, Israelin huone? Kannoitte Moolokin majaa ja Romfan Jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka olitte tehneet palvoaksenne niitä. minä siirrän teidät Baabelin tuolle puolen. Todistuksen maja oli isillämme erämaassa niin kuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi sen kuvan mukaan, minkä Mooses oli nähnyt. Isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan mukana valloittaessaan maan niiltä pakanoilta, jotka Jumala karkoitti isämme tieltä Daavidin päiviin asti, joka sai armon Jumalan edessä ja anoi, että saisi suunnitella majan Jaakobin Jumalalle. Mutta Salomo hänelle huoneen rakensi. Korkein ei kuitenkaan asu käsin valmistetuissa huoneissa, niin kuin profeetta sanoi. Taivas on valtaistuimeni ja maa jalkaini astinlauta. Millaisen huoneen minulle rakennatte, sanoo Herra, tai mikä on leposiani? Eikö käteni ole tehnyt tätä kaikkea? Niskurit ja leikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät isänne vainonneet? Tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajia ja murhaajia teistä nyt on tullut. Teistä, jotka enkelten toimesta saitte lain, ettekä sitä pitäneet. Kun tämän kuulivat, vihloi heidän sydäntään ja kiristelivät hänelle hampaita. Mutta täynnä pyhää henkeä katsoi kiinteästi taivaaseen ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla. Sanoi, katso, näen taivaat auenneena ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla. Huutain suurella äänellä tukkivat korvansa ja ryntäsivät kaikki yhtenä hänen päällensä. Ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Todistajat riisuivat viittansa Saul-nimisen nuorukaisen jalkain juureen. Niin kivittivät Stefanuksen, joka rukoili sanoen, Herra Jeesus, ota henkeni. Laskeutuen polvilleen huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Sen sanottuaan nukkui pois. Apostolien tekoja, luku 8. Myös Saul hyväksyi hänen surmaamisensa. Sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemissa olevaa seurakuntaa vastaan, ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudeaa ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Muutamat Jumalaa pelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät suuret valittajaiset hänen tähtensä. Mutta Saul raateli seurakuntaa kulkien talosta taloon ja raastaen ulos miehiä ja naisia panetti vankilaan. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen julistaen evankeliumin sanaa. Filippus meni alas erääseen Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Kansa otti yksimielisesti vaaren siitä, mitä Filippus puhui, kun kuulivat ja näkivät ne tunnusteot, joita teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä ja moni halvaantunut ja rampa parani. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta ennestään oli siellä muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti taikuutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri. Häntä kuuntelivat kaikki, pienestä suureen sanoen, tämä on se suuri Jumalan voima. Kuuntelivat häntä, koska kauan aika oli taikurina heitä hämmästyttänyt. Mutta kun uskoivat Filippusta, joka julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, heidät kastettiin, sekä miehet että naiset. Simon itsekin uskoi ja kasteen saatuaan pysytteli Filippuksen seurassa. Hämmästyi nähdessään ihmeitä ja suuria voimatekoja. Kun Jerusalemissa apostolit kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Tultuaan alas nämä rukoilivat heidän puolestaan, että saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Mutta nähtyään, että pyhä henki annettiin apostolien kätten päälle panemisen kautta, Simon tarjosi heille rahaa sanoen, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun mukanasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Käänny siis tästä pahasta ja rukoile Herraa, jos ehkä sydämesi ajatus annetaan sinulle anteeksi. Sillä näen sinun olevan katkeruuden sapessa ja vääryyden siteessä. Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä olette sanoneet. Todistettuaan ja Herran sanaa puhuttuaan apostolit palasivat Jerusalemiin ja julistivat ilosanomaa monessa Samarian kylässä. Mutta Herran enkeli puhui Filippukselle sanoen, nouse ja mene eteläänpäin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gasaan. Se on autio. Nousi ja meni. Katso, etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken arvovaltainen hoviherra ja koko hänen aarteistonsa hoitaja oli tullut Jerusalemiin palvomaan ja oli paluumatkalla ja istui vaunuissaan lukien profeetta Jesajaa. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Juostuaan luo, Filippus kuuli hänen lukevan profeetta Jesajaa ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Tämä sanoi, kuinka voisin, ellei kukaan minua opastaisi? Pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Se kirjoitus, jota luki, oli tämä. Niin kuin lammas, hänet vietiin teurastettavaksi, ja niin kuin karitsa keritsijänsä edessä on ääneti, niin ei suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta tuomionsa otettiin pois. Kuka tekee selkoa hänen suvustaan, sillä elämänsä otettiin pois maan päältä? Hoviherra puhui Filippukselle sanoen, pyydän sinua, kenestä profeetta sanoo tämän, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle ilosanomaa Jeesuksesta. Tietä kulkiessaan tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso vettä, mikä estää kastamasta minua? Filippus sanoi, jos uskot koko sydämestäsi, se käy päinsä. Vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Käski pysäyttää vaunut ja astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Kun astuivat ylös vedestä, Herran henki tempaisi Filippuksen, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, vaan jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Asotissa ja vaelsi ympäri ja julisti ilosanomaa kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan. Apostolien teot, luku 9. Mutta Saul puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan. Meni ylipapin luo pyytäen häneltä kirjeitä Damaskon kokoushuoneille, jotta jos löytäisi joitakin tämän tien vaeltajia, miehiä tai naisia, toisi kahleissa Jerusalemiin. Tapahtui, kun matkustaessaan lähestyi Damaskoa, että yhtäkkiä leimahti ympärillään valo taivaasta. Kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Sanoi, kuka olet, Herra? Herra sanoi, olen Jeesus, jota vainoat. Työlästä on sinun potkia tutkainta vastaan. Vavisten ja hämmästyneenä sanoi, Herra, mitä tahdot minun tekevän? Herra sanoi hänelle, nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän. Miehet, jotka matkustivat hänen kanssaan, seisoivat mykistyneinä, kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saul nousi maasta, mutta silmäensä auettua ei nähnyt mitään, vaan veivät hänet Damaskoon taluttaen kädestä. Oli 3 päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. Damaskossa oli muuan opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias, tämä sanoi, katso minä, Herra. Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi, ja kysy Juudan talosta Saul-nimistä tarsolaista, sillä katso, hän rukoilee. On nähnyt näyssä miehen nimeltä Ananias tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, jotta saisi näyn. Ananias vastasi, Herra, olen kuullut monelta siitä miehestä, kuinka paljon pahaa on tehnyt pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapelta valtuus kahlita kaikki, jotka nimeäsi avuksi huutavat. Herra sanoi hänelle, mene, hän on minulle valittu ase kantamaan nimeäni pakanain ja kuninkaitten ja Israelin lasten eteen. Sillä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen ja pantuan kätensä hänen päälleen sanoi, Saul, veli, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, jotta näkisit jälleen ja täyttyisit pyhällä hengellä. Heti putosivat silmistään ikään kuin suomukset ja sai kohta näkönsä ja noustuaan kastettiin. Nautittuaan ruokaa voimistui ja Saul oli Damaskon opetuslasten seurassa joitakin päiviä. Saarnasi kohta kokoushuoneessa Kristusta, että hän on Jumalan poika. Kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat, eikö tämä ole se, joka tuhosi Jerusalemissa ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? On tullut tänne sitä varten, että veisi heidät kahleissa ylipappien käsiin. Mutta Saul sai enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että tämä Jeesus on Kristus. Monen päivän kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa tappaakseen hänet. Mutta salahankkeensa tuli Saulin tietoon. Vartioivat porttejakin yötä päivää tappaakseen hänet. Mutta opetuslapset ottivat hänet yöllä ja laskivat muurilta riiputtaen alas vasussa. Tultuaan Jerusalemiin Saul yritti liittyä opetuslapsiin, mutta kaikki pelkäsivät häntä uskomatta, että on opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet huomaansa ja vei apostolien tykö ja kertoi heille, miten hän tiellä oli nähnyt Herran ja hän oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti puhunut Jeesuksen nimessä. Niin Saul oli heidän kanssaan ja kävi sisälle ja ulos Jerusalemissa ja puhui rohkeasti Herran nimessä. Puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta koettivat tappaa hänet. Sen huomattuaan veljet veivät hänet alas Kesareaan ja lähettivät hänet Tarsoon. Niin oli seurakunnalla kautta koko Juudean ja Galilean ja Samarian rauha, ja rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen rohkaisusta. Tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien kautta tuli myös niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyddassa. Tapasi siellä Aineas-nimisen miehen, joka 8 vuotta oli maannut vuoteessa ja oli halvaantunut. Pietari sanoi hänelle, Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut, nouse ja korjaa vuoteesi. Nousi heti. Kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet ja kääntyivät Herran tykö. Mutta Jopessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tapita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Hän oli täynnä hyviä töitä ja laupeutta, joita harjoitti. Tapahtui niinä päivinä, että sairastui ja kuoli. Pestyään panivat hänet yläsaliin. Koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kuultuaan Pietarin olevan siellä, lähettivät luokseen 2 miestä pyytämään, ettei viivyttelisi tulemasta heidän tykönsä. Pietari nousi ja meni heidän kanssaan. Hänen saavuttuaan veivät yläsaliin. Luokseen tulivat kaikki lesket itkien ja näytelleen ihokkaita ja viittoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssaan. Käskettyään kaikki ulos, Pietari laskeutui polvilleen ja rukoili. Kääntyen ruumiin puoleen sanoi, Tabita nouse. Tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin nousi istumaan. Pietari ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan, kutsui pyhät ja lesket ja asetti hänet elävänä esille. Se tuli tunnetuksi kautta koko Jopen, ja monet uskoivat Herraan. Pietari viipyi useita päiviä Jopessa erään nahkuri Simonin luona. Luku 10. Kesareassa oli mies nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin sanotussa italialaisessa sotaväen osastossa, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko perhekuntansakin, antaen paljon almuja kansalle ja rukoillen alati Jumalaa. Näki selvästi näyssä noin 9 tunnilla päivästä Jumalan enkelin tulevan luoksensa ja sanovan hänelle, Kornelius. Tämä katsoi kiinteästi hänen ja sanoi pelästyneenä, mikä on Herra? Enkeli sanoi hänelle, rukouksesi ja almusi ovat nousseet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Kun enkeli, joka häntä puhutteli, oli mennyt pois, tämä kutsui 2 palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen niistä, jotka alati olivat hänen luonaan. Kertoi heille kaiken ja lähetti heidät Joppeen. Kun seuraavana päivänä olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi noin 6 tunnin vaiheella katolle rukoilemaan. Hänen tuli nälkä ja halusi ruokaa. Mutta kun sitä valmistivat, joutui hurmoksiin. Näkee taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen 4 kulmasta laskettuna maahan. Siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja petoja ja matelioita ja taivaan lintuja. Hänelle tuli ääni, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan herra, sillä en ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Taas tuli hänelle toistamiseen ääni, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui kolmesti, kohta astia otettiin ylös taivaaseen. Kun Pietari mielessään oli ymmällä siitä, mitä näkemänsä näky voisi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla. Ja kysyivät kuuluvalla äänellä, majaileeko täällä Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan? Kun Pietari mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, kolme miestä etsii sinua. Niin nouse, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Pietari meni alas miesten tykö, jotka Kornelius oli lähettänyt hänen luokseen, ja sanoi, katso, minä olen se, jota etsitte. Mitä varten olette tulleet? Sanoivat, sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko juutalaiskansa todistaa, on saanut pyhältä enkeliltä ilmestyksessä käskyn haettaa sinut kotiinsa, kuullakseen sanomaasi. Niin kutsui heidät sisään ja piti vierainaan. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamia veljiä Jopesta meni kanssaan. Sen jälkeisenä päivänä saapuivat Kesareaan. Kornelius vartoi heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Pietarin astuessa sisään Kornelius meni häntä vastaan, heittäytyi jalkain juureen ja osoitti kunnioitusta. Mutta Pietari nosti hänet sanoen, nouse, minäkin olen ihminen. Puhellen kanssaan meni sisään ja tapaa monta koolla. Sanoi heille, tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä luokseen. Mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Sen tähden tulinkin vastaan sanomatta, kutsun saatuani. Kysyn siis, mitä varten lähetitte minua hakemaan? Kornelius sanoi, neljä päivää sitten olin paastossa tähän hetkeen asti ja rukoilin kotonani 9. tunnilla. Ja katso, edessäni seisoi mies loistavissa vaatteissa ja sanoi, Kornelius, rukouksesi on kuultu ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Lähetä siis Joppeena kutsut tykösi Simon, jota Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Lähetin sen tähden heti sinulle sanan ja teit hyvin kun tulit. Nyt olemme siis kaikki tässä Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Jumala on sinulle käskenyt. Niin Pietari avasi suun ja sanoi, nyt totisesti käsitän, ettei Jumala ole henkilöön katsoja, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka lähetti Israelin lapsille, julistaen ilosanomaa rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, hän on kaikkien Herra. Sen sanan, joka alkaen Galileasta on levinnyt kautta koko Juudean sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen tunnette, kuinka Jumala oli pyhällä hengellä ja voimalla voidellut Jeesuksen, nasaretilaisen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen vaivaamat, sillä Jumala oli kanssaan. Me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki, sekä juutalaisten maassa että Jerusalemissa. Hänet puuhun ripustettuaan tappoivat. Hänet Jumala herätti 3. päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun oli noussut kuolleista. Käski meitä saarnaamaan kansalle ja todistamaan, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä puhui näitä sanoja, laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka puheen kuulivat. Niin kaikki ne uskovaiset, jotka olivat leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät, että Pyhän Hengen lahja oli vuodatettu myös pakanoihin, sillä kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, kuka voi evätä vettä, jottei kastettaisi näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Käski kastaa heidät Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Silloin pyysivät häntä viipymään joitakin päiviä. Luku 11. Apostolit ja veljet ympäri Juudea kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Kun Pietari meni ylös Jerusalemiin, kiistelivät leikatut hänen kanssaan sanoen, olet käynyt leikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssaan. Niin Pietari alkoi selittää heille järjestyksessään sanoen, olin Jopen kaupungissa ja rukoilin. Näin hurmoksissa näyn, tuli alas astia niin kuin suuri liinavaate, joka neljästä kulmasta laskettiin taivaasta, ja se tuli minuun asti. Katseltuani sitä huomasin ja näin siinä kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja petoja ja matelioita ja taivaan lintuja. Kuulin myös äänen sanovan minulle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta sanoin, en suinkaan Herra, sillä ei mitään epäpyhää eikä saastaista ole koskaan suuhuni tullut. Niin vastasi ääni toistamiseen taivaasta, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui kolmesti. Sitten kaikki otettiin takaisin ylös taivaaseen. Ja katso, samassa seisoi sen talon edessä, jossa olin, kolme miestä, jotka oli Kesareasta lähetetty luokseni. Henki käski minun arvelematta mennä heidän kanssaan, ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät kanssani ja menimme sen miehen taloon. Hän kertoi meille, kuinka oli nähnyt enkelin seisovan huoneessa ja sanovan hänelle, lähetä miehiä Joppeen noutamaan Simon, jota Pietariksi kutsutaan. Puhuu sinulle sanoja, joiden kautta pelastut sinä ja koko perhekuntasi. Kun sitten rupesin puhumaan, laskeutui pyhä henki heihin, niin kuin alussa meihinkin. Silloin muistin Herran sanan, kuinka sanoi, Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, uskottuamme Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä kyetäkseni estämään Jumalaa? Tämän kuultua vaikenivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut kääntymyksen elämäksi. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen vaivan vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, valsivat ympäri Haman, Foinikian ja Kypron ja Antiokian, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoasti juutalaisille. Mutta niiden seassa oli muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka Antiokiaan tultuaan puhuivat kreikkalaisille julistaen ilosanomaa Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli heidän kanssaan, ja suuri joukko uskoi ja kääntyi Herran tykö. Sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Saapuessaan sinne ja nähdessään Jumalan armon, hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakain sydämin pysymään Herrassa. Barnabas oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Sitten lähti Tarsoon etsimään Saulia, löydettyään toi hänet Antiokiaan, ja olivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa ja opettivat paljoa kansaa. Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista alas Antiokiaan. Muuan heistä nimeltä Agabus nousi ja ilmaisi hengen kautta, että oli tuleva suuri nälänhätä kaikkeen maailmaan. Se tulikin keisari Claudiuksen aikana. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Niin tekivätkin, lähettäen sen vanhimmille Barnabaan ja Saulin kätten kautta. Luku 12. Siihen aikaan kuningas Herodes iski kätensä muutamiin seurakunnan jäseniin rääkätäkseen heitä. Mestasi miekala Jaakobin, Johanneksen veljen. Nähtyään sen miellyttävän juutalaisia, kahlitsi lisäksi Pietarinkin. Silloin oli happamattomain leipäin päivät. Otettuaan hänet kiinni, pani vankilaan jättäen hänet neljän nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi ja aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Pietaria säilytettiin siis vankilassa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Yöllä, jolloin Herodeella oli aikomus asettaa hänet esille, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä sidottuna kaksin kahleen ja vartijat vartioivat oven edessä vankilaa. Katso, Herran enkeli seisoi vieressä ja huoneessa loisti valo. Sysäten Pietaria kylkeen, enkeli herätti hänet sanoen, nouse nopeasti, ja kahleet putosivat käsistään. Enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja solmi paulaanturat jalkaasi. Teki niin, sanoi vielä hänelle, heitä viitta yllesi ja seuraa minua. Lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se mikä enkelin toimesta tapahtui, on totta, vaan luuli näkevänsä näy. Kuljettuaan ensimmäisenä toisen vartion läpi, tulivat rautaportille, joka vie kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään ja menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muuatta katua, ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Toinnuttuaan Pietari sanoi, nyt tiedän totisesti, että Herra lähetti enkelinsä ja pelasti minut Herodeen käsistä ja kaikesta, mitä juutalaiskansa vartoi. Päästyään siitä selville, meni Marian, sen Johanneksen äidin talolle, jota myös Markukseksi kutsutaan. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Pietarin kolkutettua portin oveen tuli palvelijatar nimeltä Rode kuulostamaan. Tunnettuaan Pietarin äänen ei iloissaan avannut porttia, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. Mutta sanoivat hänelle, sinä hourit, mutta väitti varmasti niin olevan. Niin sanoivat, se on enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä ja avattuaan näkivät hänet ja hämmästyivät. Viitattuaan kädellä heitä vaikenemaan, kertoi heille, kuinka Herra vei hänet ulos vankilasta. Sanoi, ilmoittakaa tämä Jaakobille ja veljille. Lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Mutta kun päivä koitti, tuli sotamiehille kova hätä siitä, mihin Pietari oli joutunut. Haettuaan häntä kuitenkaan löytämättä, Herodes tutki vartioita ja käski kuljettaa pois mestattavaksi. Mentyään Juudeasta alas Kesareaan, oleskeli siellä. Herodes oli vihoissaan tyyrolaisille ja siidonilaisille, mutta tulivat yksimielisesti hänen luoksensa ja taivutettuaan puolelleen Blastuksen, kuninkaan kamaripalvelijan, anoivat rauhaa, sillä heidän maakuntansa sai elatuksen kuninkaan maasta. Niin Herodes määräpäivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istuutui tuomarin istuimelle ja piti heille puheen. Silloin kansa huusi, Jumalan ääni eikä ihmisen. Heti löi häntä Herran enkeli, koska ei antanut kunniaa Jumalalle, ja matojen syömänä heitti henkensä. Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi. Toimitettuaan palvelustehtävän Barnabas ja Saul palasivat Jerusalemista ottaen mukaan Johanneksen, jota Markukseksi kutsuttiin. Luku 13. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukios, Kyreneläinen ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeen kasvatuskumppani, ja Saul. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saul siihen työhön, johon olen heidät kutsunut. Silloin he paastottuaan ja rukoiltuaan panivat kätensä heidän päälleen ja päästivät menemään. Niin menivät Pyhän Hengen lähettäminä alas Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Tultuaan Salamiiseen julistivat Jumalan sanaa juutalaisten kokoushuoneissa ja heillä oli Johannes palvelijana. Vallettuaan kautta koko saaren Pafoon asti tapasivat erään juutalaisen tietäjän ja väärän profeetan, jonka nimi oli Bar-Jeesus. Oleskeli käskynhaltijan Sergios Pauloksen luona, joka oli älykäs mies. Tämä kutsui luokseen Barnabaan ja Saulin ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta Elimas, noita, sillä niin tulkitaan nimensä, vastusti heitä koettaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. Niin Saul, joka myös on nimeltä Paavali, täynnä Pyhää Henkeä katsoi tiukasti häneen ja sanoi, voi sinua, perkeleen sikiötä, kaiken vanhurskauden vihollista, täynnä kaikkia vilppiä ja kavaluutta, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä? Nyt katso, Herran käsi on päälläsi ja tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa määräaikaan saakka. Heti päällensä lankesi kaihi ja pimeä, kävi ympäri etsien taluttajaa. Nähtyään mitä oli tapahtunut, käskynhaltija uskoi ihmetellen Herran oppia. Kun Paavali seuralaisinen oli purjehtinut Pafosta, tulivat Pamfylian Bergeen. Erottuaan heistä Johannes palasi Jerusalemiin. Mutta he vaelsivat Bergestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan. Menivät sapatin päivänä kokoushuoneeseen ja istuutuivat. Kun lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät kokoushuoneen esimiehet sanomaan heille, miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa. Niin Paavali nousi ja viittasi kädelle ja sanoi, miehet, israelilaiset ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa. Tämän Israelin kansan Jumala valitsi isämme ja korotti tämän kansan sen ollessa muukalaisena Egyptin maassa ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella. Noin 40 vuotta kärsi heidän tapojansa erämaassa. Hävitettyään Kanaanin maasta 7 kansaa jakoi niitten maan heille perinnöksi. Tämän jälkeen, noin 450 vuotta myöhemmin, antoi tuomari ja profeetta Samueliin asti. Sitten anoivat kuningasta ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin sukukunnasta 40 vuodeksi. Pantuaan hänet viralta herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta myös todisti sanoen, olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka täyttää kaiken tahtoni. Tämän siemenestä Jumala lupauksen mukaan herätti Israelille vapahtajan, Jeesuksen. Sitten kun Johannes ennen hänen esiintymistään oli saarnannut kääntymyksen kastetta kaikille Israelin kansalle. Ollessaan juoksunsa lopulla Johannes sanoi, en ole se, joksi minua luulette, mutta katso, jälkeeni tulee hän, jonka kenkiä en ole arvollinen jaloista riisumaan. Miehet, veljet, Abrahamin suvun lapset ja ne teistä, jotka pelkäätte Jumalaa, teille on tämä autuuden sana lähetetty. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät tunteneet häntä, eivätkä profeettain sanoja, joita joka sapatti luetaan, niin hänet tuomitessaan toteuttivat heidän sanansa. Löytämättä mitään kuoleman ansaitsevaa anoivat Pilatukselta, että hänet surmattaisiin. Täytettyään kaiken, mitä hänestä oli kirjoitettu, ottivat hänet alas puusta ja panivat hautaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Ilmestyi useina päivinä niille, jotka kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat todistajansa kansan edessä. Julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isillemme annetun lupauksen täyttänyt meille, heidän lapsillensa, herättämällä Jeesuksen, niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu, sinä olet poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ja että herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä sanoi näin, annan teille Daavidin saamat luotettavat pyhät lupaukset. Sen tähden myös toisaalla sanoo, et salli pyhäsi nähdä maatumista, sillä palveltuaan omaa sukukuntaansa Jumalan tahdon mukaan, Daavid nukkui pois ja otettiin isänsä tykö ja näki maatumisen. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt maatumista. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus, ja että jokainen, joka uskoo, tunnustetaan hänessä vanhurskaaksi kaikesta, mistä ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskautua. Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa. Katsokaa, halveksijat, ja ihmetelkää ja hukkukaa, sillä teon teen päivinänne, teon, jota ette totisesti uskoisi, jos joku sen teille kertoisi. Juutalaisten mentyä ylös kokoushuoneesta pakanat pyysivät tulevana sapattina puhumaan heille niitä sanoja. Kun kokoushuoneen väki hajaantui, seurasivat monet juutalaiset ja jumaliset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehottivat pysymään Jumalan armossa. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa, mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät herjaten Paavalin puheita vastaan. Puhuen rohkeasti Paavali ja Barnabas sanoivat, teille on Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne iankaikkisen elämän arvoisiksi, niin katso, käännymme pakanain puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt, olen pannut sinut pakanain valoksi, jotta olisit autuudeksi maan ääriin saakka. Kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat kaikki, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään. Ja Herran sanaa levitettiin kautta koko maakunnan. Mutta juutalaiset yllyttivät jumalisia ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan ja ajoivat heidät pois alueeltansa. Niin puistivat tomun jaloistaan heitä vastaan ja menivät Ikonioniin. Mutta opetuslapset täyttyivät ilolla ja pyhällä hengellä. Luku 14. Ikonionissa menivät samoin juutalaisten kokoushuoneeseen ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. mutta uskomattomat juutalaiset yllyttivät ja kiihoittivat pakanain mieltä veljiä vastaan. Niin viipyivät kauan aikaa puhuen rohkeasti Herrassa, joka todisti armonsa sanan puolesta antamalla tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Kaupungin väestö jakautui, toiset olivat juutalaisten, toiset taas apostolien puolella. Mutta kun pakanat ja juutalaiset päällysmiehineen ryntäsivät pahoinpitelemään ja kivittämään heitä, he sen huomattuaan pakenivat Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja Derbeen ja ympäristöön. Siellä julistivat ilosanomaa. Lystrassa asui mies, hervoton jaloista ja rampahamasta äitinsä kohdusta, eikä ollut ikinä kävellyt. Kuunteli Paavalin puhuessa. Kun tämä katsoi kiinteästi häneen ja näki hänellä olevan uskon tulla autuaksi, sanoi suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi. Kavahti ylös ja käveli. Nähdessään mitä Paavali teki, kansa korotti äänensä ja sanoi Lykaonian kielellä. Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas luoksemme. Barnabasta sanoivat Seuksi ja Paavalia Hermeeksi, koska tämä oli johtajana puhumisessa. Heidän kaupunkinsa edessä olevan Seun pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. Kuultuaan sen apostolit Barnabas ja Paavali repäisivät vaatteensa, juoksivat kansanjoukkoina ja huusivat sanoen, miehet, miksi teette tämän? Mekin olemme ihmisiä, saman luontoisia kuin te, ja julistamme teille ilosanomaa, jotta kääntyisitte noista turhista elävän Jumalan tykö, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien pakanain valtaa omia teitänsä. Kuitenkaan hän ei ole jättänyt itseään ilman todistusta tehden hyvää ja antaen teille sateita taivaasta ja hedelmällisiä aikoja ja täyttäen sydämenne ruualla ja ilolla. Näin puhuen saivat vaivoin kansan hillityksi uhraamasta heille. Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia. Yllyttivät kansaa ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle arvellen hänen kuolleen. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, hän nousi ja meni kaupunkiin. Seuraavana päivänä lähti Barnabaan kanssa Derbeen. Julistettuaan sillekin kaupungille ilosanomaa ja saatuaan monia opetuslapsiksi, palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan, vahvistaen opetuslasten sieluja ja kehoittaen heitä pysymään uskossa ja muistamaan, että meidän pitää monen vaivan kautta menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Valittuaan heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, he paastoten ja rukoiltuaan jättivät heidät Herran haltuun, johon nyt olivat päässeet uskomaan. Kuljettuaan Pisidian läpi tulivat Pamfyliaan, ja julistettuaan sanaa Bergessä menivät alas Attaliaan. Sieltä purjehtivat Antiokiaan, josta heidät oli annettu Jumalan armon haltuun sitä työtä varten, jonka olivat suorittaneet. Saavuttuaan kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat kaiken, mitä Jumala oli tehnyt heidän kauttansa, ja että oli pakanoille avannut uskon oven. Viipyivät siellä pitkän aikaa opetuslasten tykönä. Luku 15. Juudeasta tuli alas muutamia, jotka opettivat veljiä, jolle te leikkauta itsenne Mooseksen säännön mukaan, ette voi tulla autuaiksi. Kun Paavalille ja Barnabaalla sen vuoksi oli melkoinen riita ja väittely heidän kanssaan, päättivät, että Paavali ja Barnabas ja muutamia muita heistä menee tämän riitakysymyksen tähden ylös Jerusalemiin, apostolien ja vanhinten tykö. Niin he seurakunnan matkaan varustamina kulkivat Foinikian ja Samarian kautta kertoen pakanain kääntymyksestä ja tuottivat suuren ilon kaikille veljille. Kun saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja nämä kertoivat kaiken, mitä Jumala oli tehnyt heidän kauttansa. Mutta fariseusten lahkosta nousi muutamia uskoon tulleita sanoen, heidät on leikattava ja velvoitettava pitämään Mooseksen laki. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Kun oli paljon väittelyä, Pietari nousi ja sanoi heille, miehet, veljet, tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki keskellänne sen valinnan, että pakanat minun suuni kautta kuulisivat ilosanoman ja uskoisivat. Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestaan antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken puhdistaessaan heidän sydämensä uskolla. Miksi kiusaatte nyt siis Jumalaa, jotta opetuslasten niskaan pantaisiin ies, jota eivät isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Mutta Herran Jeesuksen armon kautta uskomme tulevamme autuaiksi samalla tapaa kuin hekin. Niin koko joukko vaikeni ja kuunteli Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskellä heidän kauttansa. Kun olivat lakanneet puhumasta, Jaakob vastasi sanoen, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simon kertoi kuinka Jumala ensi kerran tuli ottamaan pakanoista kansan nimellensä. Tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, niin kuin on kirjoitettu. Sen jälkeen palajan ja rakennan entiselleen Daavidin sortuneen majan, rakennan jälleen sen rauniot ja pystytän sen jälleen, jotta jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ja kaikki pakanat, jotka ovat minun nimini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, mikä on tunnettu ikiajoista. Sen tähden olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanoista kääntyvät Jumalan tykö, vaan heille kirjoitettakoon, että pitää karttaa epäjumalien saastaa ja haureutta ja tukehtunutta ja verta. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista joka kaupungissa julistajansa, kun häntä joka sapatti kokoushuoneissa luetaan. Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta katsoivat hyväksi lähettää muutamia valittuja miehiä joukostaan Antiokiaan, Paavalin ja Barnaban mukana, nimittäin Juudan, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, ja Siilaan, jotka olivat johtavia miehiä veljen joukossa. Kirjoittivat heidän matkaansa näin. Apostolit ja vanhimmat ja veljet tervehtivät niitä pakanoista kääntyneitä veljiä, jotka ovat Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole käskyä antaneet, ovat tehneet teidät puheilla levottomiksi ja saattaneet sielunne hämmennyksiin. Niin olemme yksimielisiksi päästyämme nähneet hyväksi lähettää tykönne valittuja miehiä rakkaittemme Barnaban ja Paavalin mukana, miehiä, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Olemme siis lähettäneet Juudan ja Silaan, jotka myös suullisesti ilmoittavat saman. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei päällenne tule panna suurempaa kuormaa kuin nämä välttämättömät. Että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja tukehtunutta ja haureutta, näitä välttämällä teette hyvin. Jääkää hyvästi. Niin he matkaan lähetettyinä tulivat Antiokian ja kutsuttuaan koolle opetuslasten joukon, antoivat kirjeen. Luettuaan nämä iloitsivat tästä rohkaisusta. Juuda ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljiä monin sanoin ja vahvistivat. Heidän viivyttyä siellä jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa menemään niitten tykö, jotka olivat heidät lähettäneet, mutta Silas päätti pysyä siellä. Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaen usein muittenkin kanssa Herran sanaa. Mutta joidenkin päivien kuluttua Paavali sanoi Barnaballe, menkäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiämme, miten voivat. Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta mukaan häntä, joka Pamfyliassa oli luopunut heistä, eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Sen tähden syntyi kiivas väittely, niin että erosivat toisistaan. Barnabas otti mukaan Markuksen ja purjehti Kyproon. Mutta Paavali valitsi Siilaan ja lähti matkaan veljien jättäessä hänet Herran armon haltuun. Vaelsi kautta Syyrian ja Kilikian, vahvistaen seurakuntia. Luku 16. Saapui myös Derbeen ja Lystraan. Katso, siellä oli muuan opetuslapsi nimeltä Timoteus, uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä Lystrassa ja Ikoniassa olevat veljet todistivat hyvää. Paavali tahtoi hänet mukaansa matkalle ja otti ja leikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla, sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen. Sitä mukaan kuin vaelsivat kaupungista toiseen, antoivat heille seurattavaksi apostolien ja Jerusalemin vanhimpain määräämät säännökset. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja jäsenten luku lisääntyi päivittäin. Kuljettuaan Frygian ja Galatian maan kautta pyhän hengen estäessä heitä julistamasta sanaa Aasiassa, yrittivät Mysiaan tultua lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heille sitä. Niin vaelsivat ohi Mysian ja menivät alas Troaaseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Kun oli nähnyt näyn, mielimme heti lähteä Makedoniaan käsittäen, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille ilosanomaa. Purjehdittuamme Troaasta kuljimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neapoliin, ja sieltä Filippiin, joka on tärkein kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa viivyimme joitakin päiviä. Sabatin päivänä menimme portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme ja puhuimme kokoontuneille naisille. Muuan Lyydia-niminen purppuramyyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen, oli kuulemassa. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Kun hänet ja huonekuntansa oli kastettu, pyysi sanoen, jos olette pitäneet minua Herran uskovaisena, niin tulkaa kotiin ja viipykää. Niin vaati meitä. Tapahtui ollessamme menossa rukoilemaan, että vastaamme tuli palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka ennustamisellaan tuotti paljon tuloja isännilleen. Seuraten Paavalia ja meitä huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat meille autuuden tien. Tätä teki monta päivää, mutta Paavali kiusaantui ja kääntyen hengen puoleen sanoi, Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken sinun lähteä hänestä. Lähti samalla hetkellä. Mutta kun isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä mennyt, ottivat Paavalin ja Silaan kiinni ja veivät torille hallitusmiesten eteen. Vietyänsä heidät poliisiupseerien eteen sanoivat, nämä miehet, jotka ovat juutalaisia, järkyttävät kaupunkiamme ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä seurata, koska olemme roomalaisia. Myös kansa nousi heitä vastaan ja revittyen heiltä vaatteet, poliisiupseerit käskivät piestä heitä. Annettuaan heille monia lyöntejä, heittivät vankilaan käskien vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankilaan ja kiinnitti heidän jalkansa puuhun. Mutta keskiön aikaan Paavali ja Silas rukoillen veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä syntyi suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät. Samassa kaikki ovet aukenivat ja vankien kahleet irtautuivat. Niin vartija heräsi ja nähdessään vankilan ovien olevan auki, veti miekan ja aikoi surmata itsensä luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi pahaa, sillä olemme kaikki täällä. Pyysi valoja, juoksi sisälle ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Silaan jalkojen eteen. Vietyään heidät ulos sanoi, Herra, mitä minun pitää tekemään, jotta tulisin autuaksi? Sanoivat, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin tulet autuaksi sinä ja perhekuntasi. Puhuivat hänelle Herran sanaa ja kaikille, jotka olivat hänen huoneessaan. Otti heidät mukaansa samalla yön tunnilla ja pesi haavat, ja hänet ja kaikki omaisensa kastettiin heti. Vei heidät kotiinsa, pani esille ruokaa ja riemuitsi koko perheen kanssa tultuaan Jumalaan uskovaksi. Päivän tultua poliisiupseerit lähettivät lainpalvelijat sanomaan, päästä irti ne miehet. Vartija kertoi nämä sanat Paavalille. Poliisiupseerit ovat lähettäneet sanan, että teidät on päästettävä irti. Lähtekää siis nyt ulos ja poistukaa rauhassa. Mutta Paavali sanoi heille, ovat julkisesti ilman tuomiota ruoskineet meitä, jotka olemme roomalaisia miehiä ja heittäneet vankilaan ja nyt ajaisivat salaa meidät tiehemme. Ei suinkaan, vaan tulkoot itse ja vieköt meidät ulos. Lainpalvelijat kertoivat ne sanat poliisiupseereille. Nämä pelästyivät kuullessaan heidän olevan roomalaisia. Tulivat ja puhuttelivat heitä leppeästi ja vietyään ulos pyysivät heitä lähtemään pois kaupungista. Niin lähtivät vankilasta ja menivät Lyydian tykö. Nähtyään veljet he lohduttivat heitä ja menivät pois. Apostolien teot, luku 17. Matkattuaan Amfipoliin ja Apollonian kautta tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten kokoushuone. Tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luokseen ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssaan lähtien kirjoituksista, selittäen ja osoittain, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista ja sanoi, tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus. Muutamat heistä uskoivat ja liittyivät Paavaliin ja Silaaseen, niin myös suuri joukko Jumalaa pelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. Mutta juutalaiset joutuivat kiihkoin ja ottivat mukaansa muutamia pahanilkisiä vetelehtiöitä, haalivat kansaa kokoon ja nostivat kaupungissa metelin. Asettuivat Jaasonin talon eteen ja hakivat Paavalia ja Silasta kansan eteen vietäviksi. Mutta kun eivät heitä löytäneet, raastoivat Jaasonin ja muutamia veljiä kaupungin hallitusmiesten eteen ja huusivat, nuo koko maailman kiihottajat ovat tännekin tulleet, heidät Jaason on ottanut vastaan, nämä kaikki tekevät vastoin keisarin asetuksia sanoen toisen, Jeesuksen olevan kuninkaan. Saattoivat levottomiksi kansan ja kaupungin hallitusmiehet, kun nämä sen kuulivat. Otettuaan takauksen Jaasonilta ja muilta päästivät heidät. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Saavuttuaan menivät juutalaisten kokoushuoneeseen. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikassa olevat, ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Niin monet heistä uskoivat, samoin useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Mutta kun Tessalonikan juutalaiset saivat tietää, että Paavali Bereassakin julisti Jumalan sanaa, tulivat sinne yllyttämään ja kiihoittamaan kansaa. Silloin veljet heti lähettivät Paavalin menemään meren rantaan, mutta sekä Silas että Timoteus jäivät sinne. Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka ja saatuaan vietäväksi Siilaalle ja Timoteukselle käskyn, mitä pikimmin tulla hänen luokseen, lähtivät sieltä pois. Mutta Paavalin vartoessa heitä Ateenassa henkensä hänessä kiivastui, kun näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Niin keskusteli kokoushuoneessa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävästen kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, jotka sattuivat hänet tapaamaan. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan. Toiset sanoivat, mitä tuo lavertelija halunnee sanoa. Toiset taas, näkyy olevan vierasten jumalain julistaja, koska julisti heille ilosanomaa Jeesuksesta ja nousemuksesta. Ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat, saammeko tietää, mikä se uusi oppi on, jota esität? Tuot näet joitakin outoja asioita korvaimme kuulla. Tahdomme siis tietää, mitä nuo asiat ovat. Ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei näet ollut aikaa muuhun kuin jotakin uutta puhumaan ja kuulemaan. Astuen Areiopagin keskelle, Paavali sanoi, Ateenan miehet, näen teidät kaikessa hyvin uskonnollisiksi, sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani pyhiä paikkojanne löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Jota te siis tuntematta palvelette, häntä minä teille julistan. Jumala, joka teki maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä häntä ihmiskäsin palvella niin kuin jotakin tarvitsisi, sillä hän antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Hän teki yhdestä verestä koko ihmiskunnan asumaan kaikkea maanpiiriä, säätäen heille ennalta määrätyt ajat ja asumisensa rajat Jumalan etsimistä varten, jos ehkä hapuilisivat häntä ja löytäisivät, vaikka ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin muutamat runoilijoistannekin ovat sanoneet, sillä hänen sukuansakin olemme. Koska siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että Jumalan olemus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai jalokivi, taiteen ja ihmisajatuksen luoma kuvanveistos. Kääntäen katseensa noista tietämättömyyden ajoista, Jumala käskee nyt kaikkia ihmisiä kaikkialla kääntymään. Sillä on säätänyt päivän, jona on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa miehen kautta, jonka on määrännyt antaen kaikille takuun herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden nousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, haluamme vielä kuunnella sinua tässä asiassa. Niin Paavali lähti heidän keskeltään, mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja uskoivat. Niiden joukossa oli Dionysios, Areopagin jäsen ja nainen nimeltä Damaris sekä muita heidän kanssaan. luku 18. Sen jälkeen Paavali vetäytyi Ateenasta ja meni Korinttoon. Tapasi siellä erään äsken Italiasta tulleen Akilas-nimisen juutalaisen, syntyään pontolaisen ja hänen vaimonsa Priskillan. Claudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Paavali meni heidän luokseen. Kun hänellä oli sama ammatti, jäi heidän luokseen ja teki työtä, olivat ammatiltaan teltan tekijöitä. Keskusteli kokoushuoneessa joka sapatti ja taivutti sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Kun Siilas ja Timoteus tulivat alas Makedoniasta, Paavali oli kokonaan kiinni sanan julistamisessa todistaessaan juutalaisille Jeesuksen Kristukseksi. Kun he siis vastustivat ja herjasivat, puisti hän vaatteitansa ja sanoi heille, verenne päänne päälle, viatonna menen tästä lähin pakanain tykö. Lähti sieltä ja tuli erään Titius Justus-nimisen Jumalaa pelkääväisen miehen taloon. Talonsa oli aivan kokoushuoneen vieressä. Mutta kokoushuoneen esimies Crispus ja koko perhekuntansa uskoivat Herraan. Myös monet kuuntelevat korinttolaiset uskoivat ja kastettiin. Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu äläkä vaikene, sillä minä olen kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin viipyi heidän keskellään vuoden ja 6 kuukautta opettaen Jumalan sanaa. Mutta Gallionin ollessa Akajan käskynhaltijana juutalaiset yksimielisesti nousivat Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen, sanoen, tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa vastoin lakia. Mutta kun Paavali aikoi avata suunsa, sanoi Gallion juutalaisille, jos oli kysymyksessä jokin rikos tai häijy ilkityö, voisin kärsivällisesti kuunnella teitä, o juutalaiset. Mutta kun on kysymys opista ja nimistä ja teidän laistanne, huolehtikaa itse, sillä minä en tahdo olla niitten tuomarina. Ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä. Niin kaikki kreikkalaiset ottivat kiinni Soosteneen, kokoushuoneen esimiehen ja löivät häntä tuomioistuimen edessä, eikä Gallion välittänyt siitä mitään. Mutta Paavali viipyi siellä vielä useita päiviä, jätti sitten veljille hyvästit ja purjehti Syyrian mukanaan Priskilla ja Akilas. Oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa, sillä hänellä oli lupaus. Tuli Efesoon ja jätti heidät sinne. Itse meni kokoushuoneeseen ja keskusteli juutalaisten kanssa. Pyysivät häntä viipymään kauemmin, mutta ei suostunut, vaan jätti heille hyvästit sanoen, palaan luoksenne, jos Jumala suo. Niin purjehti Efesosta. Noustuaan maihin Kesareassa, vaelsi ylös Jerusalemiin, tervehti seurakuntaa ja meni sitten alas Antiokiaan. Viivyttyään jonkin aikaa lähti matkaan, kulkien järjestään kautta Galatian maakunnan ja Frygian, vahvistaen kaikkia opetuslapsia. Efesoon saapui muuan juutalainen nimeltä Apollo, syntyään aleksandrialainen, kaunopuheinen mies ja väkevä kirjoituksissa. Hänelle oli opetettu Herran tie ja hengessä palavana puhui ja opetti tarkoin Jeesuksesta tuntien ainoastaan Johanneksen kasteen. Alkoi rohkeasti puhua kokoushuoneessa, mutta kuunneltuaan häntä Priskilla ja Akilas ottivat hänet luokseen ja selittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Kun tahtoi mennä Akaiaan, veljet kirjoittivat opetuslapsille kehoittaen heitä vastaanottamaan hänet. Saavuttuaan oli armon kautta suureksi avuksi uskoon tulleille. Kumosi näet voimallisesti julkisesti juutalaisten väitteet, osoittaen kirjoituksista, että Jeesus on Kristus. Luku 19. Kun Apollo oli Korintossa, tapahtui, että Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien tuli Efesoon ja tapasi muutamia opetuslapsia. Sanoi heille, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, onko pyhää henkeä. Sanoi heille, millä teidät sitten on kastettu? Sanoivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi kääntymyksen kasteella sanoen kansalle, että uskoisivat häneen, joka tulee hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Kuultuaan ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Paavalin pantua kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleensä ja puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkia noin 12 miestä. Meni kokoushuoneeseen ja puhui rohkeasti 3 kuukautta keskustellen vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. mutta kun muutamat paatuivat eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin poismentyään erotti opetuslapset heistä keskustellen päivittäin tirannoksen koulussa. Siitä kesti 2 vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, kuulivat sanoman Herrasta Jeesuksesta. Jumala teki erinomaisia voimatekoja Paavalin kätten kautta, niin että vieläpä liinoja ja vaatteita hänen iholtaansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat. Myös muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat alkoivat mainita Herran Jeesuksen nimeä niitten yli, joissa oli pahoja henkiä sanoen, vannotamme teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Niitä, jotka näin tekivät, oli myös juutalaisen ylipapin Skeuaan 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi ja sanoi heille, Jeesuksen tunnen ja Paavalin tiedän, mutta keitä te olette? Ja se ihminen, jossa paha henki oli, karkasi heidän päälleen, voitti heidät kaikki ja runteli heitä, niin että alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. Tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, ja pelko valtasi heidät kaikki, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Monet niistä, jotka uskoivat, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Samoin useat niistä, jotka olivat harjoittaneet taikoja, kantoivat kirjat kokoon ja polttivat kaikkien nähden, laskivat niiden arvon ja havaitsivat sen olevan 50 000 hopearahaa. Näin Herran voimasta sana kasvoi ja vahvistui. Kun tämä kaikki oli tapahtunut, Paavali hengessä päätti Makedonian ja Akaian kautta kuljettua matkustaa Jerusalemiin ja sanoi, käytyäni siellä minun pitää näkemään myös Rooma. Lähetettyään Makedoniaan 2 niistä, jotka häntä palvelivat, Timoteuksen ja Erastuksen, jäi joksikin aikaa Aasiaan. Tähän aikaan syntyi suuri melu siitä tiestä. Muuan hopeaseppä nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeisia Artemiin temppeleitä, hankki näet käsityöläisille melkoisia tuloja. Kutsuttuaan koolle heidät ja muut sellaista työtä tekevät, sanoi heille, miehet, tiedätte, että toimeentulomme riippuu tästä työstä. Mutta näette ja kuulette, että tämä Paavali on, ei ainoasti Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa, yllytellen vietellyt paljon kansaa sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka ovat käsin tehtyjä. Nyt ei ainoasti meidän asiamme ole vaarassa tulla halveksituksi, vaan myös, että suuren Artemis-jumalattaren temppeli katsotaan tyhjänarvoiseksi, ja että hänen mahtavuutensa kukistuu, hänen, jota koko Aasia ja maanpiiri palvelee. Kuultuaan tulivat vihaa täyteen ja huusivat sanoen, suuri on efesolaisten Artemis. Koko kaupunki tuli täyteen sekasortoa ja ryntäsivät kaikki yhtenä näytelmäpaikkaan, temmaten mukaan makedonialaiset Gaiuksen ja Aristarkuksen, Paavalin matkatoverit. Kun Paavali tahtoi mennä kansanjoukkoon, opetuslapset eivät sitä sallineet. Myös muutamat Aasian hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja pyysivät hartaasti, ettei menisi näytelmäpaikkaan. Niin toiset huusivat sitä, toiset tätä, sillä kokous oli sekasortoinen, eivätkä useimmat tienneet, minkä tähden olivat tulleet kokoon. Vetivät joukosta esille Aleksanderin, jota juutalaiset työnsivät esiin. Niin Aleksander viittasi kädellä ja tahtoi pitää puolustuspuheen kansalle. Huomattuaan, että on juutalainen, rupesivat kaikki yhteen ääneen huutamaan ja kirkuivat noin 2 tuntia. Suuri on efesolaisten Artemis, mutta saatuaan kansan rauhoittumaan sihteeri sanoo, Efeson miehet, kuka on se ihminen, joka ei tiedä, että efesolaisten kaupunki on suuren Artemis-jumalattaren temppelin ja hänen seun luota pudonneen kuvansa vaalia? Koska tämä on kiistämätöntä, tulee teidän pysyä rauhallisina eikä tehdä mitään harkitsematonta. Olette kuljettaneet mukananne nämä miehet, jotka eivät ole temppelin ryöstäjiä, eivätkä ole jumalatartanne pilkanneet. Jos siis Demetriuksella ja häneen liittyneillä käsityöläisillä on aihetta jotakuta vastaan, niin istutaan oikeutta ja on käskynhaltijoita. Vetäkööt toisensa oikeuteen. Mutta jos tavoittelette jotakin muuta, ratkaistakoon se laillisessa kansankokouksessa. sillä mekin olemme vaarassa tämän päivän tähden joutua syytteeseen jopa kapinasta, eikä ole mitään syytä, jonka voisimme esittää tämän mellakan puolustuksena. Näin puhuen hajoitti kokouksen. Apostolien teot, luku 20. Kun meteli oli asettunut, Paavali kutsui opetuslapset luoksensa. Kehoitettuaan heitä jätti hyvästit ja lähti matkustamaan Makedoniaan. Kuljettuaan niiden paikkakuntain läpi ja kehoitettuaan heitä monin sanoin, tuli Kreikkaan. Oleskeli siellä 3 kuukautta. Juutalaisten tehtyä häntä vastaan salahankkeen, heidän aikoessaan purjehtia Syyriaan, heräsi hänessä ajatus palata Makedonian kautta. Häntä seurasivat Aasiaan saakka berealainen Soopeter, Pyrroksen poika, ja tessalonikalaisista Aristarkus ja Sekundus, derbeläinen Gaius, Timoteus sekä aasialaiset Tykikus ja Trofimos. Mentyään edellä nämä vartoivat meitä Troassa. Mutta me purjehdimme happamattoman leipään juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme 5. päivässä heidän luokseen Troaseen, jossa viivyimme 7 päivää. Viikon ensimmäisenä päivänä, kun olimme kokoontuneet murtamaan leipää, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssaan ja jatkoi puhetta keskiyöhön saakka. Monta lamppua oli palamassa yläsalissa, jossa olimme koolla. Niin muuan nuorukainen nimeltä Eutikos istui ikkunalla vaipuen sikeään uneen, kun Paavali puhui kauan, ja uneen vaipuneena putosi 3. kerroksesta alas ja nostettiin kuolleena. Mutta mentyään alas Paavali laskeutui hänen päällensä, kiersi kätensä ympärille ja sanoi, älkää olko levottomia, sillä hänen henkensä on hänessä. Meni ylös, mursi leipää ja söi. Puheli kauan päivän koittoon asti ja lähti sitten matkaan. Toivat pojan elävänä ja tulivat suuresti lohdutetuiksi. Mutta me menimme edellä laivalle ja purjehdimme Assoon. Sieltä ajoimme ottaa Paavalin laivaan, sillä oli niin määrännyt aikoin itse kulkea jalan. Niin yhtyi meihin Assossa, toimme hänet laivaan ja tulimme Mitileneen. Purjehdittuamme sieltä, saavuimme seuraavana päivänä Kion kohdalle ja 2. päivänä laskimme Samoon. Seuraavana päivänä tulimme Miletoon. Paavali oli näet päättänyt purjehtia Efeson ohi, jottei tulisi kuluttaneeksi aikaa Aasiassa, sillä kiiruhti ollakseen, mikäli hänelle mahdollista, helluntaipäivänä Jerusalemissa. Miletosta lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Heidän saavuttuaan tykönsä sanoi heille, tiedätte kuinka ensimmäisestä päivästä asti, jona Aasiaan tulin, olen kaiken aikaa ollut kanssanne. Palvellen Herraa kaikessa nöyränä ja monin kyynelin ja koettelemuksin, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden, kuinka en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea, mistä on hyötyä, ja opettamasta teitä julkisesti ja huone huoneelta, vakasti todistaen sekä juutalaisille että kreikkalaisille kääntymyksestä Jumalan puoleen ja uskosta Herramme Jeesuksen Kristukseen. Mutta katso, nyt matkustan hengessä sidottuna Jerusalemiin tietämättä, mikä minua siellä kohtaa. Paitsi että pyhä henki joka kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja vaivat minua vartovat. Mutta en mistään välitä enkä pidä henkeäni itselleni kalliina, iloiten täyttääkseni juoksuni ja sen viran, jonka Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon ilosanoman todistamisen. Nyt katso, tiedän, ettette enää näe kasvojani, ei yksikään teistä, joiden keskellä olen vaeltanut saarnaten Jumalan valtakuntaa. Sen tähden todistan teille tänä päivänä, että olen viaton kaikkeen vereen. Sillä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan neuvoa. Ottakaa siis vaari itsestänne ja koko laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi, paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka omalla verellään on itselleen ansainnut. Sillä tiedän, että lähtöni jälkeen keskellenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Omasta joukostanne nousee miehiä, jotka puhuvat väärää puhetta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis, muistaen, että 3 vuoteen en ole lakannut työtä päivää kyynelin neuvomasta itse kutakin. Ja nyt jätän teidät Jumalan ja armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. En ole halunnut kenenkään hopeata tai kultaa tai vaatteita, vaan tiedätte itse, että nämä käteni ovat palvelleet minun ja seuralaisteni tarpeiksi. Kaikki asiat näytin teille, että näin ponnistellen tulee huolehtia heikoista ja muistaa Herran Jeesuksen sanat, että itse sanoi, onnellisempaa on antaa kuin ottaa. Tämän sanottuaan polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssaan. Kaikki itkivät haikeasti, heittäytyivät Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä kiihkeästi. Eniten heitä suretti se sana, jonka oli sanonut, etteivät enää tule näkemään hänen kasvojaan, saattoivat hänet laivaan. Luku 21. Kun erottuamme heistä, olimme purjehtineet, laskimme suoraan ja tulimme Koosiin. Seuraavana päivänä Rodokseen ja sieltä Pataraan. Tavattuamme laivan, joka oli menossa Foinikiaan, astuimme siihen ja läksimme purjehtimaan. Saatuamme Kypron näkyviimme ja jätettyämme sen vasemmalle, purjehdimme Syyriaan ja nousimme maihin Tyyrossa, sillä siellä oli laivan määrä purkaa lastinsa. Tavattuamme opetuslapset, viivyimme siellä 7 päivää. Hengen vaikutuksesta kehoittivat Paavalia olemaan menemättä Jerusalemiin. Mutta vietettyämme loppuun ne päivät, läksimme matkaan ja kaikki saattoivat meitä vaimoineen ja lapsineen kaupungin ulkopuolelle saakka. Rannalla laskeuduimme polvillemme ja rukoilimme. Jätettyämme toisillemme hyvästit, astuimme laivaan ja he palasivat koteihinsa. Purjehtimisemme päätteeksi saavuimme Tyyrosta Ptolemaikseen, tervehdimme veljiä ja viivyimme päivän luonansa. Seuraavana päivänä läksimme matkaan ja tulimme Kesareaan. Menimme evankelista Filippuksen kotiin. Hän oli yksi niistä 7 ja jäimme tykönsä. Hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, jotka profetoivat. Viipyessämme useita päiviä Juudeasta tuli muuan profeetta nimeltä Agabus. Tultuaan luoksemme otti Paavalin vyön, sitoi sille jalkansa ja kätensä ja lausui. Näin sanoo Pyhä Henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Kuultuamme tämän pyysimme sekä me että paikalliset veljet, ettei menisi Jerusalemiin. Mutta Paavali vastasi, mitä teette, kun itkette ja särjette sydäntäni? Sillä olen valmis, en ainoasti sidottavaksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Kun ei taipunut, niin rauhoituimme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Niiden päivien jälkeen satuloimme ratsut ja menimme ylös Jerusalemiin. Kanssamme lähti opetuslapsia Kesareasta ja veivät meidät erään vanhan opetuslapsen kyprolaisen Nasonin luo siellä majaillaksemme. Saavuttuamme Jerusalemiin, veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Seuraavana päivänä Paavali meni kanssamme Jaakobin tykö ja kaikki vanhimmat tulivat koolle. Tervehdittyään heitä kertoi kohta kohdalta, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskellä. Kuultuaan ylistivät Jumalaa. Sanoivat hänelle, näet veli, kuinka tavattoman suuri joukko juutalaisia on tullut uskoon, ja kaikki ovat lain kiivailijoita. Heille on kerrottu sinusta, että opetat kaikille pakanaiseassa asuville juutalaisille luopumusta Mooseksesta, sanoen, ettei heidän pidä leikata lapsia eikä vaeltaa säännösten mukaan. Miten siis on? Varmasti saavat kuulla sinun tulleen. Tee siis tämä, minkä sinulle sanomme. Meillä on täällä 4 miestä, joilla on lupaus täytettävänä. Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssaan ja maksa kulut heidän puolestaan, jotta saisivat ajattaa tukkansa. Sillä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinä vaellat lakia täyttäen. Mutta uskoon tulleista pakanoista olemme päättäneet ja kirjoittaneet, ettei heidän tarvitse muuta kuin karttaa epäjumalille uhrattua ja verta ja tukehtunutta ja haureutta. Silloin Paavali otti nuo miehet luokseen, ja kun seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni pyhäkköön ilmoittain puhdistuspäivien päättymisen ajan, kunnes heidän kunkin puolesta oli tuotu uhri. Mutta kun ne 7 päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta olevat juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi huutain. Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä tätä kansaa ja lakia ja paikkaa vastaan. Onpa tuonut kreikkalaisiakin pyhäkköön ja saastuttanut tämän pyhän paikan. Olivat näet ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat Paavalin tuoneen hänet pyhäkköön. Niin koko kaupunki joutui liikkeelle ja väkeä juoksi kokoon. Otettuaan Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä ja heti portit suljettiin. Mutta kun tahtoivat tappaa hänet, tuli sotaväenosaston komentajalle sana, että koko Jerusalem oli kuohuksissa. Tämä otti heti mukaan sotilaat ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän luoksensa. Nähtyään komentajan ja sotilaat he lakkasivat lyömästä Paavalia. Astuen esiin komentaja otatti hänet kiinni ja käski sitoa kaksin kahleen ja kysyi, kuka oli ja mitä oli tehnyt. Mutta kansanjoukossa huusivat toiset sitä, toiset tätä. Kun ei melun tähden saanut varmaa tietoa, käski kuljettaa hänet kasarmiin. Paavalin tultua portaille sotamiehet kantoivat häntä kansan väkivallan tähden. Sillä suuri väkijoukko seurasi perässä huutaen, vie pois hänet. Kun Paavalia oltiin viemässä sisälle kasarmiin, hän sanoi komentajalle, onko minun lupa sanoa sinulle jotakin? Niin tämä sanoi, osaatko kreikkaa? Etkö siis olekaan se egyptiläinen, joka ennen näitä päiviä kiihoitti kapinaan ja vei erämaahan ne 4000 sikarilaista? Niin Paavali sanoi, olen juutalainen mies, Kilikian tunnetun kaupungin, Tarson kansalainen, pyydän sinua, salli minun puhua kansalle. Kun hän salli, niin Paavali seisoen portailla viittasi kädellä kansalle, ja kun oli syntynyt syvä hiljaisuus, puhui hebrean kielellä sanoen. Luku 22. Kun hän salli, niin Paavali seisoen portailla viittasi kädellä kansalle, ja kun oli syntynyt syvä hiljaisuus, puhui hebrean kielellä sanoen. Miehet, veljet ja isät, kuulkaa nyt puolustuspuhettani, jonka teille esitän. Kuultuaan hänen puhuvan heille hebrean kielellä, vaikenivat vielä enemmän. Niin sanoo, olen juutalainen mies, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa Gamalielin jalkain juuressa. Tarkasti isäin lain mukaan opetettu, ja olin Jumalan puolesta kiivaileva, niin kuin te kaikki olette tänä päivänä. Vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoan ja heittäen vankiloihin sekä miehiä että naisia. Niin kuin myös ylipappi minusta todistaa ja kaikki vanhimmat. Saatuani heiltä myös kirjeitä veljille, matkustin Damaskoon kuljettaakseni nekin, jotka siellä olivat, sidottuuna Jerusalemiin rangaistaviksi. Niin tapahtui, kun matkalla ollessani lähestyin Damaskoa, että keskipäivän aikaan yhtäkkiä taivaasta leimahti suuri valo ympärilläni. Vaivuin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Niin vastasin, kuka olet, Herra? Sanoi minulle, minä olen Jeesus, nasaretilainen, jota vainoat. Seuralaiseni näkivät kyllä valon ja pelästyivät, mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui. Sanoin, Herra, mitä minun pitää tekemään? Herra sanoi minulle, nouse ja mene Damaskoon, niin siellä sinulle sanotaan kaikki, mikä on tehtäväksesi määrätty. Koska sen valon kirkkauden tähden en nähnyt, tulin Damaskoon seuralaisteni taluttamana. Niin muuan Ananias, lain mukaan hurskas mies, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset todistivat hyvää, tuli luokseni, astui esiin ja sanoi minulle, Saul, veli, saan näkösi jälleen. Ja sillä hetkellä katsoin ylös häneen. Hän sanoi, isämme Jumala on valinnut sinut tuntemaan tahtonsa ja näkemään vanhurskaan ja kuulemaan suunsa äänen. Sillä sinä olet oleva todistajansa kaikkien ihmisten edessä siinä, mitä olet nähnyt ja kuullut. Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi, avuksi huutaen Herran nimeä. Jerusalemiin palattuani tapahtui, että pyhäkössä rukoillessani menin hurmoksiin, ja näin hänet. Ja hän sanoi minulle, riennä ja mene pian pois Jerusalemista, sillä eivät ota vastaan todistustasi minusta. Sanoin, Herra, tietävät itse, että panin vankilaan ja ruoskin jokaisessa kokoushuoneessa niitä, jotka uskoivat sinuun. Ja kun Stefanuksen, todistajasi, veri vuodatettiin, olin minäkin läsnä, hyväksyin surmaamisensa ja vartioin hänen surmaajansa vaatteita. Sanoi minulle, mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanain luo. Kuuntelivat häntä tähän sanaan asti. Korottivat äänensä ja sanoivat, pois maan päältä tuommoinen, sillä ei hänen sovi elää. Kun huusivat ja heittelivät vaatteita ja viskoivat tomua ilmaan, käski komentaja kuljettaa hänet kasarmiin ja määräsi hänet ruoskimalla tutkittavaksi, jotta saisi tietää, mistä syystä hänelle niin huusivat. Mutta kun olivat oikaisseet hänet ruoskittavaksi, sanoi Paavali siinä seisovalle sadanpäämiehelle. Onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista vieläpä ilman tuomiota? Kuultuaan sadanpäämies meni ilmoittamaan komentajalle ja sanoi, katso mitä aiot tehdä, sillä tämä mies on roomalainen. Tultuaan komentaja sanoi hänelle, sano minulle, oletko roomalainen? Vastasi, olen. Niin komentaja sanoi, minä olen paljolla rahalla hankkinut tämän kansalaisoikeuden. Paavali sanoi, mutta minä olin syntyessäni roomalainen. Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotansa. Myös komentaja pelästyi saatuaan tietää, että on roomalainen ja koska oli sitonut hänet. Seuraavana päivänä päästi hänet siteistä ja tahtuessaan varmasti tietää, mistä juutalaiset häntä syyttivät, käski ylipappien ja koko heidän neuvostonsa kokoontua, vei Paavalin alas ja asetti heidän eteensä. Luku 23. Niin Paavali katsoi kiinteästi neuvostoon ja sanoi, miehet, veljet, olen tähän päivään asti vaeltanut Jumalan edessä täysin puhtaalla omalla tunnolla, mutta ylipappi Hananias käski lähellä seisovia lyömään häntä vasten suuta. Silloin Paavali sanoi hänelle, Jumala on lyövä sinua, valkeaksi kalkittu seinä. Istutko tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyömään minua? Niin ne, jotka seisoivat vieressä, sanoivat, herjaatko Jumalan ylipappia? Paavali sanoi, en tiennyt, veljet, että on ylipappi, sillä on kirjoitettu, kansasi ruhtinasta älä solvaa. Mutta tietäen osan heistä olevan saddukeuksia ja toisten fariseuksia, Paavali huusi neuvoston edessä. Miehet, veljet, olen fariseus, fariseuksen poika, toivon ja kuolleitten nousemuksen tähden olen tuomittavana. Kun oli tämän sanonut, nousi riita fariseusten ja saddukeusten kesken ja joukko jakautui. Sillä saddukeukset sanovat, ettei ole nousemusta, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat molemmat. Syntyi suuri huuto ja fariseusten puolueen kirjanoppineet nousivat väittelemään sanoen, emme huomaa mitään pahaa tässä miehessä, entä jos henki tai enkeli on hänelle puhunut? Älkäämme taistelko Jumalaa vastaan. Kun nousi suuri riita, pelkäsi komentaja, että repisivät Paavalin kappaleiksi ja käski sotaväen astua alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja kuljettaa kasarmiin. Mutta seuraavana yönä Herra seisoi hänen tykönään ja sanoi, olet turvallisella mielellä, sillä niin kuin olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää myös Roomassa todistaman. Mutta päivän tultua eräät juutalaiset tekivät salaliiton, sitoutuivat kirouksen uhalla luvaten olla syömättä ja juomatta, kunnes tappaisivat Paavalin. Niitä oli yli 40, jotka solmivat tämän valaliiton. Menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat, olemme kirouksen uhalla vannoneet, ettemme maista mitään ennen kuin olemme tappaneet Paavalin. Esittäkää nyt siis komentajalle ja neuvostolle, että toisi hänet huomenna alas luoksenne ikään kuin aikoisitte tarkemmin tutkia hänen asiansa. Olemme valmiit tappamaan hänet ennen kuin lähestyy. Mutta Paavalin sisarenpoika, joka oli kuullut väijytyksestä, tuli sinne, meni sisälle kasarmin ja ilmoitti sen Paavalille. Paavali kutsui luokseen yhden sadanpäämiehistä ja sanoi, vie tämä nuorukainen komentajan luo, sillä hänellä on jotakin hänelle ilmoitettavaa. Niin otti hänet mukaansa, vei komentajan luo ja sanoi, Paavali kutsui minut luokseen ja pyysi tuomaan luoksesi tämän nuorukaisen, jolla on jotakin puhuttavaa sinulle. Niin komentajan tarttui hänen käteensä ja vei hänet erilleen ja kysyi, mitä sinulla on minulle ilmoitettavaa? Sanoi, juutalaiset ovat päättäneet anoa sinulta, että huomenna veisit Paavalin alas neuvostoon, ikään kuin aikoisivat vielä tarkemmin kysellä hänestä. Mutta älä suostu heihin, sillä heitä on enemmän kuin 40 miestä väijymässä häntä ja ovat kirouksen uhalla vannoneet, etteivät syö eivätkä juo ennen kuin ovat tappaneet hänet. Ovat nyt valmiina vartoen suostumustasi. Niin komentaja päästi nuorukaisen menemään ja kiesi, älä virka kellekään, että olet ilmaissut tämän minulle. Kutsuttuaan luokseen 200 päämiestä sanoi, pitäkää yön 3. tunnista lähtien valmiina 200 sotamiestä lähtemään Kesarean asti ja 70 ratsumiestä ja 200 keihäsmiestä. Varatkaa myös ratsuja, jotta pantuaan Paavalin ratsaille veisivät hänet turvattuna maaherra Felixin luo. Kirjoitti kirjeen, joka kuului näin. Claudius Lysias tervehtii korkea-arvoista maaherra Felixiä. Tämän miehen juutalaiset ottivat kiinni ja olivat vähällä tappaa. Menin sinne sotaväen kanssa ja pelastin hänet saatuani tietää, että on roomalainen. Koska halusin tietää, mistä asiasta häntä syyttivät, vein hänet alas heidän neuvostonsa eteen. Havaitsin häntä syytettävän heidän lakiaan koskevista riitakysymyksistä, mutta ettei ollut syytteessä mitään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet. Kun minulle ilmaistiin, että miestä vastaan oli tekeillä juutalaisten salahanke, lähetin hänet heti luoksesi käskettyäni myös syyttäjiä sanomaan sanottavansa häntä vastaan edessäsi. Niin sotamiehet saamansa käskyn mukaan ottivat Paavalin ja veivät yötä myöten Antipatrikseen. Seuraavana päivänä antoivat ratsumiesten jatkaa hänen kanssaan matkaa ja palasivat itse kasarmiin. Tultuaan kesärajan nämä antoivat kirjeen maaherralle ja veivät Paavalin hänen eteensä. Luettuaan maaherra kysyi, mistä maakunnasta Paavali on, ja saatuaan tietää, että on Kilikiasta, sanoi, kuulustelen sinua, kun syyttäjäsikin saapuvat. Käski vartioida häntä linnassa. Luku 24. Viiden päivän kuluttua ylipappi Hananias meni alas eräitten vanhinten ja erään asianajaja Tertulluksen kanssa ja ilmaisivat maaherralle syytteen Paavalia vastaan. Kun hänet oli tuotu esille, alkoi Tertullus syyttää sanoen, runsasta rauhaa olemme kauttasi korkearvoinen Felix saaneet nauttia ja huolenpidostasi on parannuksia aikaan saatu tämän kansan hyväksi. Sen kaikin puolin ja kaikkialla suuresti kiitollisina tunnustamme. Mutta jotten kauemmin sinua viivyttäisi, pyydän sinua hetkisen meitä lempeänä kuuntelemaan. Olemme näet havainneet tämän miehen rutoksia metelin nostajaksi kaikkien maailman juutalaisten keskellä ja nasaretilaisten lahkon päämieheksi. On koettanut pyhäkönkin saastuttaa, niin otimme hänet kiinni ja tahdoimme tuomita lakimme mukaan. Mutta komentaja Lysias tuli ja vei hänet ankaran väkivaltaisesti pois käsistämme, käskien hänen syyttäjänsä tulla luoksesi. Voit häneltä itse tutkimalla saada tietää kaiken sen, mistä häntä syytämme. Muutkin juutalaiset yhtyivät siihen väittäen asian niin olevan. Mutta Paavali vastasi maaherralle viitattuaan hänelle, että puhuisi. Koska tiedän sinun monta vuotta olleen tämän kansan tuomarina, puhun sitä rohkeammin asiani puolesta. Voit saada tietää, ettei ole kuin 12 päivää siitä, kun menin Jerusalemiin palvomaan. Eivät ole tavanneet minua pyhäkössä kenenkään kanssa väittelemästä, eikä nostattamasta kansaa mellakkaan kokoushuoneissa tai kaupungilla. Eivätkä voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä minua nyt syyttävät. Mutta sen sinulle tunnustan, että minä sillä tiellä, jota he sanovat lahkoksi, niin palvelen isäini Jumalaa, että uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja että minulla on se toivo Jumalaan, että on oleva kuolleitten nousemus, jota he itsekin vartovat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden myös ahkeroin, että minulla olisi aina loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Niin tulin monen vuoden kuluttua tuomaan almuja kansalleni ja uhreja. Näissä toimissani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä, eikä ollut ruuhkaa eikä meteliä. Heidän pitäisi nyt olla täällä edessäsi ja syyttää, jos heillä olisi jotakin minua vastaan. Tai sanokoot nämä on läsnä olevat, jos huomasivat minussa jotakin rikollista, kun seisoin neuvoston edessä. Paitsi mitä tulee tähän ainoaan lauseeseen, jonka huusin seisoissani heidän keskellään, kuolleitten nousemuksen tähden olen tänään tuomittavananne. Felix, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä tiestä, lykkäsi heidän asiansa tuonnemmaksi sanoen, kun komentaja Lysias tulee alas, tutkin asiaanne. Käski sadan päämiehen pitää Paavalia vartioituna sallien lievennystä ja estämättä ketään hänen läheisistään palvelemasta häntä. Muutamien päivien kuluttua Felix tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli häntä, kun puhui uskosta Kristukseen Jeesukseen. Ja kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, niin Felix pelästyneenä vastasi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsun sinut. Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän myös usein haetti hänet ja puheli kanssansa. Mutta kahden vuoden kuluttua Felix sai seuraajaksi Porcius Festuksen. Tavoitellessaan juutalaisten suosiota, Felix jätti Paavalin kahleihin. Luku 25. Tultuaan siis maakuntaan, Festus meni 3 päivän kuluttua Kesareasta ylös Jerusalemiin. Niin ylipapit ja juutalaisten ensimmäiset miehet ilmoittivat hänelle syyttävänsä Paavalia ja pyysivät häneltä anoen sitä suosiota itselleen häntä vastaan, että haettaisi hänet Jerusalemiin, sillä valmistivat väijytystä tappaakseen hänet tiellä. Silloin Festus vastasi, että Paavalia säilytetään vankina Kesareassa ja että itse aikoi pian lähteä sinne. Tulkoot siis johtomiehenne, hän sanoo, myös alas, ja jos siinä miehessä on jotakin, syyttäkööt häntä. Viivyttyään heidän luonansa ainoasti 8 tai 10 päivää, meni alas Kesareaan, istuutui seuraavana päivänä tuomarin istuimelle ja käski tuoda Paavalin. Kun oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet alas Jerusalemista, hänen ympärilleen ja esittivät monia raskaita syytöksiä Paavalia vastaan, joita eivät kyenneet näyttämään toteen. Sillä Paavali vastasi puolustuksekseen, en ole rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan. Niin Festus, joka tavoitteli juutalaisten suosiota, vastasi Paavalille ja sanoi, tahdotko lähteä Jerusalemiin käymään siellä oikeutta edessäni tässä asiassa? Mutta Paavali sanoi, seison keisarin tuomioistuimen edessä ja siinä minut tuomittakoot. Juutalaisille en ole mitään vääryyttä tehnyt, niin kuin sinäkin aivan hyvin tiedät. Jos näet olen väärintekijä ja olen tehnyt jotakin kuoleman ansaitsevaa, en pyri pääsemään kuolemasta. Mutta jos se, mistä nämä syyttävät minua, on perätöntä, niin ei kukaan voi luovuttaa minua heille. Vetoan keisariin. Silloin Festus, neuvoteltuaan neuvoskuntansa kanssa, vastasi, keisariin olet vedonnut, keisarin eteen olet menevä. Muutamien päivien kuluttua kuningas Agrippa ja Bernike saapuivat alas Kesareaan tervehtimään Festusta. Kun viipyivät siellä useita päiviä, esitti Festus Paavalin asian kuninkaalle sanoen, on mies, vanki, jonka Felix on jättänyt. Ollessani Jerusalemissa juutalaisten ylipapit ja vanhimmat ilmoittivat syyttävänsä häntä pyytäen hänelle rangaistusta. Vastasin heille, ei ole roomalaisten tapana antaa ketään alttiiksi tuholle, ennen kuin syytetty on kasvokkain syyttäjänsä kanssa ja on saanut tilaisuuden puolustautua syytöstä vastaan. Kun siis olivat kokoontuneet tänne, niin viivyttelemättä seuraavana päivänä istuuduin tuomarin istuimelle ja käskin saattaa miehet eteeni. Astuttuaan esiin syyttäjät eivät esittäneet häntä vastaan yhtään sellaista syytöstä, jota luulin pahaksi, vaan heillä oli häntä vastaan jotakin riitakysymyksiä omasta uskonnostaan ja jostakin Jeesuksesta, joka on kuollut, mutta jonka Paavali väitti elävän. Kun olin epätietoinen tämän asian tutkimisesta, kysyin, tahtoiko hän mennä Jerusalemiin ja siellä käydä oikeutta tässä asiassa. Mutta kun Paavali vetosi, että hänet on säilytettävä majesteetin tutkittavaksi, käskin vartioida häntä, kunnes lähetän hänet keisarin eteen. Niin Agrippa sanoi Festukselle, minäkin haluaisin kuulla sitä miestä, vastasi, huomenna kuulet häntä. Agrippa ja Bernike tulivat siis seuraavana päivänä suuresti komeilleen ja menivät oikeussalin upseerien ja kaupungin ylhäisten miesten kanssa, ja Paavali tuotiin Festuksen käskystä. Festus sanoi, kuningas Agrippa ja kaikki miehet, jotka kanssamme olette läsnä, näette hänet, jonka tähden koko juutalaisten joukko sekä Jerusalemissa että täällä on kääntynyt puoleeni huutain, ettei hänen sovi enää elää. Mutta huomattuani, ettei ollut tehnyt mitään kuoleman ansaitsevaa, ja kun hän itsekin vetosi majesteettiin, päätin lähettää hänet sinne. Mitään varmaa minulla ei ole hänestä hallitsijalle kirjoitettavaa. Sen vuoksi toin hänet eteenne ja varsinkin sinun eteesi, kuningas Agrippa, jotta minulla tutkinnon jälkeen olisi jotakin kirjoitettavaa. Sillä mielettömältä näyttää minusta lähettää vanki antamatta samalla tietää häntä vastaan tehtyjä syytöksiä. Luku 26. Niin Agrippa sanoi Paavalille, sinun on lupa puhua puolestasi. Silloin Paavali ojensi kätensä ja lausui puolustuksekseen. Tunnen itseni onnelliseksi, kuningas Agrippa, kun saan edessäsi tänä päivänä puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät, varsinkin koska olet juutalaisten kaikkien tapojen ja riitakysymysten tuntija. Sen vuoksi pyydän sinua kärsivällisesti minua kuuntelemaan. Kaikki juutalaiset tuntevat siis elämäni nuoresta asti, koska alusta alkaen olen liikkunut kansani keskellä Jerusalemissa. tuntevat minut ennestään, jos tahtovat todistaa, että uskontomme ankarimman lahkon mukaan elin fariseuksena. Nyt seison tuomittavana sen tähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on antanut isille, ja jonka toteutumiseen 12 sukukuntaamme yötä ja päivää herkeämättä Jumalaa palvellen toivovat pääsevänsä. Tämän toivon tähden, kuningas Agrippa, juutalaiset minua syyttävät. Miksi teistä on uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Luulinpa minäkin, että minun tuli paljon toimia Jeesuksen, nasaretilaisen nimeä vastaan. Niin teinkin Jerusalemissa. Suljin paljon pyhiä vankiloihin saatuani ylipapeilta vallan, ja kun heitä tapettiin, äänestin puolesta. Kaikissa kokoushuoneissa koetin rankaisemalla usein pakottaa heitä rienaamaan. Raivotessani ylenmäärin heitä vastaan, vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Kun näissä aikeissa matkustin Damaskoon, mukanani ylipappien valtuus ja suostumus, näin, kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon loistetta kirkkaaman, loistavan minun ja matkatoverieni ympärillä. Vaivuimme kaikki maahan ja kuulin äänen puhuvan minulle heprean kielellä. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työlästä on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin sanoin, kuka olet, Herra? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten ilmestyin sinulle, että asettaisin sinut palvelijaksi ja sen todistajaksi, mitä varten minut näit ja mitä varten sinulle vielä ilmestyn. Pelastaen sinut tämän kansan sekä pakanain käsistä, joiden luon nyt sinut lähetän, avaamaan silmänsä, jotta kääntyisivät pimeästä valoon ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat synnit anteeksi ja perintöosan niiden joukossa, jotka ovat pyhitetyt uskon kautta minuun. Sen tähden, kuningas Agrippa, en ollut tottelematon taivaalliselle näylle, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, sitten koko Juudean maalle ja pakanoille kääntymystä ja palaamista Jumalan puoleen tekemällä kääntymyksen mukaisia tekoja. Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata. Jumalan avun saaneena olen siis tähän päivään asti seisonut todistamassa sekä pienille että suurille, puhumatta muuta kuin mitä sekä profeetat että Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan. Että Kristuksen pitää kärsimän ja ensimmäisenä kuolleiden joukosta nousseena julistaman valoa tälle kansalle ja pakanoille. Hänen näin puolustautuessaan sanoi Festus suurella äänellä, olet hullu, Paavali, paljot kirjoitukset hulluttavat sinut. Mutta Paavali sanoo, en ole hullu, korkearvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja terveen järjen sanoja. Kuningas kyllä tietää nämä, minkä vuoksi puhunkin hänelle rohkeasti, sillä en usko minkään näistä olevan häneltä salassa, koska nämä eivät ole missään syrjäsopessa tehtyjä. Uskotko, kuningas Agrippa, profeettoja? Tiedän, että uskot. Niin Agrippa sanoi Paavalille, vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi. Mutta Paavali sanoi, joko vähällä tai paljolla, toivoisin Jumalan edessä, ette ainoasti sinä, vaan myös kaikki, jotka minua tänään kuuntelevat, tulisivat sellaisiksi kuin minä olen, näitä kahleita lukuun ottamatta. Hänen näin sanottuaan kuningas nousi ja maaherra ja Bernike sekä ne, jotka istuivat heidän kanssaan. Mennessään puhuivat keskenänsä sanoen, tämä ihminen ei harjoita mitään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet. Ja Agrippa sanoi Festukselle, tämän miehen olisi voinut päästää irti, ellei olisi vedonnut keisariin. Apostolien teot, luku 27. Kun oli päätetty, että meidän oli purjehtiminen Italiaan, annettiin Paavali ja muutamat muut vangit erään Julius-nimisen keisarilliseen sotaväenosastoon kuuluvan sadanpäämiehen haltuun. Astuttuamme adramiittiläiseen laivaan, jonka oli määrä purjehtia pitkin Aasian paikkakuntia, läksimme merelle ja seurassamme oli Aristarkus, makedonialainen Tessalonikasta. Seuraavana päivänä laskimme Siidoniin. Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja salli hänen mennä ystävien luo hoitoa saamaan. Laskeuduttuamme sieltä merelle, purjehdimme Kypron suojaan, koska tuulet olivat vastaiset. Purjehdittuamme Kilikian ja Pamfylian meren yli, tulimme Lykian myrraan. Tavattuaan siellä aleksandrialaisen laivan, joka oli purjehtimassa Italiaan, sadan päämies antoi meidän nousta siihen. Purjehdittuamme hitaasti monta päivää ja päästyämme tuulen meitä estäessä, vaivoin Knidon luo purjehdimme Salmonen ohi Kreetan suojaan. Kuljettuamme vaivoin sen vieritse, saavuimme erääseen paikkaan, jonka nimi on Kauniit satamat ja jonka lähellä on Lasaajan kaupunki. Kun paljon aikaa oli kulunut ja purjehtiminen oli jo vaarallista, sillä paaston aikakin oli jo ohi, varoitti Paavali sanoen heille: miehet, näin, että purjehtiminen käy vaivalloiseksi ja turmiolliseksi, ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan myös hengellemme. Mutta sadanpäämies uskoi enemmän perämiestä ja kapteenia kuin Paavalin sanoja. Koska satama oli sopimaton talvehtimiseen, olivat useimmat sitä mieltä, että heidän oli lähteminen myös sieltä, jotta ehkä voisivat päästä talvehtimaan Foiniksiin, Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen. Kun etelätuuli alkoi lievästi puhaltaa, luulivat pääsevänsä tarkoituksensa perille, nostivat ankkurin ja kulkivat liki Kreetaa. Mutta ennen pitkää syöksyi sen päälle raju tuuli, niin sanottu kaakkoismyrsky. Kun laiva tempautui mukaan eikä voinut nousta tuuleen, jätimme sen valtoihinsa joutuen tuuliajolle. Päästyämme erään pienen Klauda-nimisen saaren suojaan, saimme töin tuskin veneen korjuuseen. Otettuaan sen ylös, ryhtyivät varokeinoihin ja sitoivat köysiä laivan laitoihin. Peläten ajautuvansa syrttiin, laskivat alas purjeet ja niin ajelehtivat. Mutta kun rajuilma ankarasti ahdisti meitä, heittivät seuraavana päivänä lastia mereen. Kolmantena päivänä viskasimme omin käsin laivan kaluston. Kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi viimein kaikki pelastumisen toivo. Kun oli kauan oltu syömättä, niin Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi: olisi pitänyt, oi miehet, totella minua, eikä lähteä Kreetasta ja niin välttää tämä vaiva ja turmio. Mutta nyt kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoasti laiva. Sillä tänä yönä seisoi tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma olen ja jota palvelen. Ja sanoi: älä pelkää, Paavali, keisarin eteen pitää sinun astuman ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka kanssasi purjehtivat. Olkaa siis rohkealla mielellä, miehet, sillä uskon Jumalaan, että niin tapahtuu kuin minulle on puhuttu. Mutta jollekin saarelle meidän täytyy ajautua. Kun tuli 14. yö ajelehtiessamme Adrian merellä, niin merimiehet keskiyön aikaan arvelivat lähestyvänsä jotakin maata. Kun luotasivat, totesivat syvyyttä 20 syltä ja vähän matkaa kuljettuaan luotasivat taas ja totesivat 15 syltä. Peläten ajautuvansa karille, laskivat laivan perästä 4 ankkuria ja toivoivat päivän koittavan. Mutta kun merimiehet yrittivät paeta laivasta ja laskivat veneen vesille tekosyynä, että muka aikoivat keulasta laskea ankkureja, niin Paavali sanoi sadanpäämiehelle ja sotamiehille: elleivät nuo pysy laivassa, ette voi pelastua. Silloin sotamiehet hakkasivat poikki veneen nuorat ja päästivät sen menemään. Vähän ennen päivän koittoa Paavali kehotti kaikkia nauttimaan ruokaa sanoen: tänään olette jo 14 päivää syömättä vartoneet, ettekä ole mitään ottaneet. Sen vuoksi kehoitan teitä ottamaan ruokaa, sillä se on teille pelastukseksi. Ei keltään teistä ole hiuskarvakaan päästä putoava. Tämän sanottuaan otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja rupesi syömään. Silloin kaikki tulivat rohkealle mielelle ja ottivat hekin ruokaa. Meitä oli laivassa kaikkien 276 henkeä. Syötyään ruokaa kyllin, kevensivät laivaa heittämällä viljan mereen. Päivän tultua eivät tunteneet maata, mutta huomasivat lahden, jonka rannalle päättivät laskea laivan, jos kykenisivät. Hakkasivat ankkurit poikki ja jättivät mereen, päästivät samalla peräsinten nuorat, nostivat keulapurjeen tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti. Mutta joutuivat kahden meren väliselle matalalle paikalle ja antoivat aluksen törmätä siihen. Keulapuoli tarttui kiinni ja jäi liikkumattomaksi, mutta peräpuoli hajosi aaltojen voimasta. Niin sotamiehillä oli aikomus tappaa vangit, jottei kukaan pääsisi uimalla karkuun. Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski uimataitoiset ensin heittäytymään mereen ja menemään maihin, ja muut, mitkä lautojen varassa, mitkä laivan kappaleilla. Niin tapahtui, että kaikki pelastuivat maalle. Luku 28. Pelastuttuaan saivat tietää, että saaren nimi oli Melite. Muukalaiset osoittivat heille suurta ystävällisyyttä, sytyttivät näet nuotien ja ottivat meidät kaikki luoksensa alkaneen sateen ja kylmän tähden. Mutta kun Paavali kokosi kasan risuja ja pani nuotioon, tuli kyykäärme kuuman vuoksi esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Nähdessään elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, muukalaiset sanoivat toisilleen, varmaan tuo mies on murhaaja, jonka kostotar ei sallinut elää, vaikka pelastuikin merestä. Silloin puisti elukan tuleen eikä kärsinyt vahinkoa. Vartoivat hänen ajettuvan tai äkkiä kaatuvan kuolleena maahan. Mutta kauan varrottuen ja nähtyään, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat mielensä ja sanoivat hänen olevan Jumalan. Lähellä sitä paikkaa oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius, maatiloja. Otti meidät vastaan ja piti 3 päivää ystävällisesti vierainansa. Publiuksen isä makasi kuumeessa punatautisena. Paavali meni hänen luoksensa, rukoili, pani kätensä hänen päällensä ja paransi hänet. Kun siis tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin saarella olevat sairaat ja heidät parannettiin. Osoittivat meille myös monin tavoin kunniaa ja merelle lähtiessä panivat mukaan tarpeellista. 3 kuukauden kuluttua purjehdimme aleksandrialaisessa laivassa, joka oli talvehtinut saarella ja jolla oli merkkinä Kastorin ja Polluksen kuva. Laskettuamme maihin Sirakusassa, viivyimme siellä 3 päivää. Sieltä kierrettyämme saavuimme regioniin, ja kun 1 päivän perästä nousi etelätuuli, tulimme seuraavana päivänä Puteoliin. Siellä tapasimme veljiä ja meitä kehoitettiin viipymään tykönään 7 päivää. Sitten läksimme Roomaan. Sieltä veljet, kuultuaan meistä, tulivat meitä vastaan Appii Forumiin ja Tres Tabernehen saakka. Heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta. Roomaan tultuamme Paavalin sallittiin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa. 3 päivän kuluttua Paavali kutsui koolle juutalaisten ensimmäiset. Heidän kokoonnuttuaan sanoi heille, miehet, veljet, vaikken ole mitään tehnyt kansaamme tai isäimme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemissa vankina roomalaisten käsiin. Tutkittuaan tahtoivat päästää minut irti, koska minussa ei ollut mitään kuoleman rikosta. Mutta kun juutalaiset puhuivat vastaan, minun oli pakko vedota keisariin, ei niin kuin minulla olisi jotakin kannetta kansani vastaan. Tästä syystä kutsuin nyt teidät nähdäkseni ja puhutellakseni teitä, sillä Israelin toivon tähden olen tässä kahleessa. Niin sanoivat hänelle, emme ole saaneet sinusta kirjeitä Juudean maalta, eikä kukaan veli ole saavuttuaan ilmoittanut eikä puhunut sinusta mitään pahaa. Katsomme kuitenkin oikeaksi kuulla sinulta, mitä ajattelet, sillä tästä lahkosta on meillä tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla kiistetään. Määräsivät hänelle päivän ja tuli vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Näille hän aamusta iltaan saakka selitti Mooseksen laista ja profeetoista julistaen Jumalan valtakuntaa ja kehoittain uskomaan Jeesukseen. Niin puhuttu sana sai toiset uskomaan, mutta toiset eivät uskoneet. Ollen keskenään erimieliset erosivat, Paavalin sanoessa ainoasti nämä sanat. Oikein pyhä henki puhui isillemme Jesaja profeetan kautta sanoen, mene tämän kansan luo ja sano, kuulemalla kuulette ettekä ymmärrä, näkemällä näette ettekä käsitä, sillä paatunut on tämän kansan sydän ja korvilla työläästi kuulevat. Silmänsä ovat ummistaneet, etteivät näkisi silmillä, eivätkä kuulisi korvilla, eivätkä ymmärtäisi sydämellä, eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi. Olkoon siis teille tiettävä, että Jumalan autuus on lähetetty pakanoille ja kuulevat. Kun oli tämän puhunut, lähtivät juutalaiset pois väitellen paljon keskenään. Paavali asui vuokra-asunnossaan 2 täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka tykönsä tulivat. Julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista täysin rohkeasti ja esteettä.